δίχρονο το βουνό. Έχω χάρτες και σημάδια να τα βρω. Στα τσοπάνια δίνω ένα ποσοστό. Κι έτσι κρατάνε το στόμα τους κλειστό. Ανεβαίνω για να κόψω το κιλό.
Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά, φίλοι και αγαπητές φίλες του Sass Stories. Είμαι ο οικοδεσπότης που λατρεύει τον ήχο της φωνής του και δίπλα του είναι ο οικοδεσπότης που λατρεύει την ομορφιά του.
Λατρεύω και τη φωνή μου και την ομορφιά μου, είναι αλήθεια. Είμαι ο Θοδωρής.
Είμαι ο Θέμης.
Και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο
Sass Stories Podcast.
Λοιπόν, να δούμε τι έχουμε σήμερα. Πάντα έρχεται αυτή η άβολη στιγμή που πρέπει να κάνουμε το intro και ακόμα δεν το έχουμε βρει.
Έτσι.
Οπότε.
Αλλά από το 0 μαζί στην κορυφή, αυτό μας χαρακτηρίζει.
Από το 0%.
Έτσι.
Οπότε πάμε να δούμε λίγο τι μπορούμε να πούμε μέχρι να βρούμε το flow μας.
Εγώ σου λέω, τα παιδιά του Sass Stories εδώ, το Army, δεν το λέμε γιατί κάποιος αγγελάτος μπορεί να μας βάλει μέσα, είναι μαζί μας. Από τον πάτο θα περάσαμε τη μεσαία τάξη, Θέμη.
Σωστό. Εντάξει, ακόμα λεφτά δεν έχουμε βγάλει και δεν μας νοιάζει.
Για σιατόρικα.
Ούτε σε Gordon Ramsay ούτε τίποτα, αλλά.
Να πούμε την επικαιρότητα.
Έχουμε την αγάπη. Να πούμε επικαιρότητα, κάτσε λίγο να
γιατί
διαβάσω τα μηνύματα.
Με καίει η επικαιρότητα. Έμαθα, αγαπητέ, ότι υπάρχει κάτι που κάνουν τα.
Περίμενα, να του κρατήσουμε λίγο.
Ναι,
λοιπόν,
ναι.
Φίλε Μίτσο.
Τα μηνύματα
με τα Crocs. Αρχικά, το σχόλιο σου. Είμαι γκέι κροκάκια και ευχαριστώ για τα 5 λεπτά δημοσιότητα στο επεισόδιο. Μπορώ να πω ότι με συγκίνησαν.
Πάρα άλλα 10 δευτερόλεπτα δημοσιότητα.
Μη ηρωνικά, μπρο, στείλε στο Insta του podcast να κανονίσουμε για καφέ. Σε συμπάθησα.
Και να έρθει και επεισόδιο.
Και έχουμε κι άλλο ένα όμορφο αγοράκι που μας υπερασπίστηκε. Αν δεν βρίσκω αυτή τη στιγμή το σχόλιο του, οπότε θα το ρίξω κάτω λίγο.
Ξεκινάω την επικαιρότητα. Μα είναι εσύ, αγαπητέ, βρες το σχόλιο. Λοιπόν, αγαπητά μου, 15χρονα με 17χρονα. Δεν ξέρω τι μαλακίες κάνετε. Δεν έχουμε κάνει τόσο μεγάλη διαφορά ηλικίας, αλλά για κάποιο λόγο έχετε ξεφύγει τελείως. Μόλις έμαθα, αγαπητέ Θεμή, ότι υπάρχει κάτι το οποίο λέγεται σεξ ρουλέτ. Ξέρεις τι είναι αυτό?
Δυστυχώς έμαθα, αλλά ανάλυσε το εσύ.
Πηγαίνει σε έναν άγνωστο, τον οποίο βρίσκει στο ίντερνετ και κάνει cream pie μέσα σου και χάνει άμα μείνει έγκυο. Δεν μπορώ, μαλάκα.
Εντάξει, και είναι λίγο τραγικό.
Δηλαδή, καταρχάς, αυτό το σκέφτηκε άντρας, έτσι. Δεν υπάρχει. Ναι, περίπτωση να το σκέφτηκε κοπέλα. Φάση μαλάκα, λοιπόν, κοίτα, θα σε γαμίσω. Είναι sex roulette, δεν είναι ανευθυνότητα. Θα σε γαμίσω κάποτε και αν καστροφείς, έχασες. Έχεις μία στις έξι. Δηλαδή, τι σκέψη είναι αυτή, ρε μαλάκα. Και δεν είναι ότι είναι σκέψη, να σου πω κάτι. Οκ, γάματο, ένας μαλάκας το σκέφτηκε. Για ποιο λόγο το κάνουνε πράξη, πες να μου πεις. Λέει, έχει αρχίσει να απεχθύνεται πολύ άσχημα σε όλα τα Βαλκάνια.
Καλά, εντάξει, είπαμε, η ανθρώπινη λυθιότητα δεν έχει όριο.
Ναι, και είναι στην Ιταλία, λέει, έτσι έγινε γνωστό τώρα για την Ιταλία. Ένα κοριτσάκι 14 χρονών έμεινε έγκυος από αυτό. Έχασε.
You get the L. Την επόμενη φορά να προσέχουμε.
Like
να προσέχουμε. Οπότε βρήκα και το σχόλιο τώρα. Εδώ είναι ο φίλος Θέο. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη, κύριε Θεόδωρε. Λέει, συνεχίζει το στίχο του τέτοιου, του εθισμού, για απάντηση στο φίλο Μίτσο με τα Crocs. Εγώ είμαι εδώ όμως για να κάνω drill. Εγώ εδώ είμαι όμως για να κάνω rap. Εγώ είμαι εδώ όμως για να κάνω trap και τους εχθρούς μου να φωνάζουν oh my god. Αυτός είναι ο στίχος στο Fuck Them All. Ο εθισμός κάνει trap. Το τραγούδι που διαβάσατε ήταν trap, δηλαδή η παραγωγή του Mike G τι είναι, boom bap ή dancehall. Trap δεν είναι είδος μουσικής, είναι είδος ρυθμού. Και εγώ να πω, φίλε Τέο, έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, τι κάνει ο Φλάιλο, ας πούμε, που οι περισσότερες παραγωγές στα tracks του είναι από το Mike G. Τι κάνει, low bap.
Θα έλεγα, αγαπητέ, στο σερβερ του Discord υπάρχουν ήδη μεγάλοι παλαιοί και άλλες έτσι τέτοιου τύπου τίτλοι. Πρέπει να εμφανιστεί και ο The Defender, μόνο για τον κύριο Τέο.
Σωστός. Άμα μπεις Discord, Τέο, στείλε μου να κάνουμε ένα καινούργιο ρόλο για σένα.
Ναι, ναι, θα είσαι ο The Defender. Φάσε ο admin του σερβερ.
Σε άλλα νέα τώρα, για να γυρίσουμε στην επικαιρότητα.
Μαζί με το Loopy, αγαπάμε. Α, να πούμε και αυτό, επίκαιρο είναι, αν και έχει περάσει τώρα δύο εβδομάδες, πόσο έχει περάσει. Ο Loopy πήρε πρωτάθλημα.
Για το παγκόσμιο, ναι.
Ναι, ναι, βγήκε πρώτος ή δεύτερος.
Ο Discord Moderator βγήκε πρώτος, μου νόπανε.
Βγήκανε δεύτερη σαν ομάδα στον Καναδά, στο παγκόσμιο. Βγήκε πρώτος σαν άτομο, σαν ατομικό.
Νομίζω ατομικά, ναι.
Ναι, και βγήκε δεύτερος σαν ομάδα. Θεούλης.
Τέλος πάντων, ό,τι να είναι ο Discord Moderator, σας γαμάει.
Αυτό. Σεβόμαστε, αγαπάμε, Λούπε, εσένα προσκυνάμε.
Λούπουλ, τα φιλιά μας.
Πολλά πολλά φιλάκια.
Στα νέα πάλι να γυρίσουμε, είπαμε. Μάχη με τις φλόγες, λέει, στο Ξυλόκαστρο. Στα 32 χιλιόμετρα το πύρινο μέτωπο. Εντάξει, οκ. Okay. Όχι και τόσο επίκαιρο, πέρασε το καλοκαίρι, δεν θα πουλήσει τόσο.
Έτσι. Και λέγανε, όπως έλεγε ένας αρχαίος χορός στον Ειδήπο Δατήρανο, και λέγανε, Μητσοτάκη, γαμιέσαι.
Τώρα στο Ειδήπου Τύρανος θα έλεγε.
Στο Ειδήπου Τύρανος.
Μήπως το έλεγε στον Κυριάκο Τύρανος.
Όχι, όχι. Στον Κυριάκο Τύρανος, ναι, αφού έχει γαμίσει τη μάνα του Τέρης Χρυσός, φωνάζει ο χορός. Μητσοτάκη, γαμιές.
Άλλο νέο εδώ. Γκάλοπ λέει opinion poll. Κυριαρχία Νουδού, δεν μάθαμε από τα λάθη μας, κρίμα. Ντέρμπι στο Πασόκ, μεγάλο προβάδισμα Κασελάκη στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορώ άλλο να
σε λέω. Περιμένω να έρθεις και πάλι. Να κάνουμε τρελό καρναβά.
Κρίμα, δεν ζει ο παππούς μου να τα βλέπει αυτά να γίνεται. Να νιώθει υπερηφάνεια.
Φάνια, φέρνει στα μέσα. Να ακούει στο podcast εγγονού να ακούγεται το σε περιμένω να έρθεις.
Η αλήθεια είναι ότι ο παππούς μου. Δεν είχα πιάσει ποτέ συζήτηση με τον παππού μου. Γιατί όταν πέθανε, εγώ ήμουν στα 18. Δεν με νοιάζει τόσο πολύ να εκφράζω πολιτικές απόψεις, να το στεναχωρώ τον άνθρωπο. Ήταν και 84 πόσο ήταν όταν πέθανε. Οπότε δεν είχαμε ρίξει αντιπαράθεση. Και δεν έμαθα ότι δεν έχω γαλάζια αισθήματα.
Μπορούμε όσο κάνουμε αυτή την πολιτική συζήτηση να παίζει από πίσω το «Θα το μεθύσουμε τον» είναι πολύ αργά.
Να το κάνουμε, ναι.
Σας παρακαλώ, κύριε.
Παιδιά, δεν θα τέτοιο, δεν θα συζητήσουμε τις πολιτικές μας απόψεις. Άμα θέλετε...
Ψηφίστε, Πασόκ.
Ψηφίστε με. Θα βγάλω κι εγώ λεφτά υπουργού εκεί, δεν με ενδιαφέρει ότι είναι. Α, όχι, ψέματα.
Τους μισούς ντροπής.
Εγώ υπουργός θα πρέπει να
είναι. Τους μισούς ντροπής των βουλευτών. Θες να πεις,
ναι, ντροπή, χιλιάρικα, μαλάκα.
Μόνο.
Τι είναι οι άνθρωποι, σκουπιδιάριδες.
Τη βδομάδα πότε τα παίρνουν αυτά.
Έλα, μαλάκα, έλες.
Επίσης, θα θέλαμε να πούμε ότι όσον αφορά τον κύριο Πρωθυπουργό, το κύριο και τους κύριους βουλευτές και τους μεσούς.
Ναι, τα κλασικά δεν είναι
επίσημη από τους αστόρες, είναι κομική.
Κούρασε, αυτό κούρασε. Πλέον θα προσλάβουμε τον δικηγόρο. Το Ισραήλ λέει ενημέρωσε τη ΣΥΠΑ για ένα τέτοιο, για περιορισμένης κλίμακας ντου στο Λίβανο. Μου φαίνεται παράξενο που ο μπαμπάς ενημερώνει το παιδί του.
Λοιπόν, θα σας γαμίσω.
Είναι λίγο παράξενο που το Ισραήλ ενημερώνει τη ΣΥΠΑ. Νομίζω ότι το αντίθετο θα πρέπει να γίνεται.
Είναι φάση, πας στον πατέρα τύπου «Πατέρα, θέλω να μου πάρεις καπότες αύριο, πάω γαμίσου».
Όχι, σαν να λέει ο γιος, ο πατέρας το γιο.
Ας πάρω καπότες.
Έχω μαλακισμένο, πάρε μου καπότες να γαμίσου.
Η Δήμου Στήρανος.
Στα σημαντικά τώρα, γιατί αυτά είναι ψηλά σήματα.
Ναι.
Γυμναστήριο στο Κολονάκι ανοίγει ο Τάιλερ Μακμπεθ.
Καταρχάς τον λένε Μακμπεθ, δηλαδή. Αγαμίσου, μαλάκα Σέξπιρ. Πρώτον. Δεύτερον, τι στο πούτσο, δηλαδή, εντάξει. Ότι πας ήρθε Ελλάδα, αν όντως είναι ηθοποιός και δεν είναι γκέι. Ερασιστικό κασελάκι, απλά του δώσανε αρκετά φράγκα να ανοίξει ένα γυμναστήριο, ξέρω.
Ναι, αυτό είναι άλλη θεωρία νομοσία.
Απλά του δώσανε λεφτά να ανοίξει ένα γυμναστήριο.
Και για κλείσιμο, να κλείσουμε με κάτι όχι τόσο χαρούμενο.
Του σεξουρλέτ.
Πέθανε, όχι φίλε, πέθανε ο Ντικέμπε Μουτόμπο, γνωστός NBAer και Hall of Famer, 58 χρόνια από καρκίνο στον εγκέφαλο.
Α, όχι από κόκα.
RIP Legend. Όχι ρε, εντάξει, αυτό είναι καλός, δεν ήταν σαν τον Πίπεν. Όχι τον Πίπεν, πού ήταν τον άλλον. Α, γιατί τρως καλό μάτα.
Κράτη και εμένα φωνάξω το Πίπεν, Πίπα.
Όχι.
Αντιγιά.
Όχι Πίπεν, αντιγιά. Ο Ρόντμαν. Ο Ρόντμαν, αντιγιά. Μη στο θυμήθηκα. Ο Ρόντμαν.
Αντιγιά. Με ανώμαλους μιλάω.
Λοιπόν, αυτά έχω να πω, δεν ξέρω τώρα.
Εν τω μεταξύ, πιάσα κατά λάθο τον κόλλο του Θέμη όταν είπα με ανώμαλους μιλάω.
Με θόπευση, είναι αλήθεια.
Λοιπόν, αγαπητέ Θέμη, σήμερα έχει φέρει μια πολύ ωραία θεματάρα. Αλλά πριν πάμε στο θέμα μας, πιστεύω μπορούμε να πάμε στο ένα και μοναδικό, στο ανεπανάληπτο τραγουδάκι μας, αλλά...
Στην επαγγελία μας.
Ναι, μπορώ να αναφέρω, είμαι βασικά κάτι σωστά, στρατιώτης Αστόριος Φεόδωρος του Θέμιου, λαμβάνω την τιμή να αναφέρω ότι έχω επιμορφωθεί στα τραπ. Και μάλιστα, καθώς επιμορφωνόμουν αυτή τη βδομάδα, πέτυχα και ένα τραγουδάκι που συμπάθησα πάρα πολύ. Άκουσα και το 1 και το 2, αλλά μ' άρεσε λίγο παραπάνω το 1. Και είναι το τραγούδι που θα τραπαγγείλω σήμερα, το Ποσειδώνας.
Το 1, γιατί υπάρχουν και 2.
Το είπα.
Α, sorry.
Όταν το χρήμα μετράς, να σου δώσω παρακαλάς. Και με κοιτάς, νιώθω νταβάς. Μπόση non-stop, Μοχάμεντ Σαλάχ. Μας προσέχει ο Θεός.
Αλχαμδουλιλά.
Ετοιμάζω το κουπέ. Άναψε μου ναργιλέ. Φέρε ice moet. Και όλα πάνε κομπλέ. Ό,τι θα πετύχω εγώ, στόπα. Έλα στον daddy, big bossy, big papa. Γουστάρω έμπονη σοκολάτα. Σαν κουταβάκι να με κοιτάει στα μάτια. Τι να το κάνει έναν άντρα, στη φώτο dislikes από όλη την Ελλάδα. Το κορμί της είναι Ελλάδα. Δεν το δίνει τζάμπα. Μες στην PayPal βάλτα. Τάχα. Χαχα. Πέθανα, πέρασε ένας αιώνας. Μα ακόμα γυρεύεις στο Ποσειδώνας. Χορεύεις, ναι, στο Ποσειδώνας. Πέσε κάτω, σπάσε μέση, γίνεται αγώνας. Πρέπει να τελειώσεις, αυτό είναι κανόνας. Yeah, yeah.
Ωραία πράγματα, ε.
Έτσι, έτσι, αγαπητέ, είναι εξαιρετικό.
Μπορώ να σου δώσω να διαβάσεις και το αγαπημένο μου verse από το τέτοιο, από το Ποσειδώνας το 2.
Ναι, ναι, παρακαλώ. Εγώ πάντως αυτό επιμορφώθηκα, άκουσα το. Ποιο ακούγαμε τώρα το που το είχα ξανακούσει.
Ποιο, δεν θυμάμαι.
Το Escobar, ποιο ήταν, όχι.
Όχι, το Guzman.
Το Guzman, ναι, Γκουστάβο Guzman. Άκουσα τον Guzman, άκουσα τα δύο Ποσειδώνας και έχω αρχίσει να μπαίνω στο καλό δρόμο. Άκουσα ξανά, και το είχα ξανακούσει, του αγαπημένου κύριου, έλα εκπομπή, του Θήτη. για τον αγαπημένο μας πρωθυπουργό.
Έβγαλε δίσκο ο Θήτης, πλάκα πλάκα.
Το έχει μέσα αυτό.
Όχι, ρε, εντάξει.
Ναι, εντάξει. Λοιπόν, να αναφερθώ στο κομμάτι, ναι, του κυρίου Φέμη. Παρεξηγήθηκαν, τσίλρε πουτάνα. Είπα την αλήθεια και πέσανα με φαν. Φεμινιστής μαν, κούνησε τον γκιάλ. Έλα μέσα στο χαρέμι του Σουλεϊκάν. Βαλάκα, εντάξει, ότι πας είναι γαμάτος.
Να πω την αλήθεια ότι κάθε φορά που μπαίνω στο αυτοκίνητο και κάθε φορά όταν μπαίνει τέλος πάντων αυτό το κομμάτι και ακούω παρεξηγήθηκαν τσίλρε πουτάνα, εγώ μπορώ να πω συγκινούμε.
Ναι, ότι είναι πολύ ωραίο.
Δύο κομμάτια με συγκινούν τόσο πολύ. Το μπαλόνια του Bloody Hawk. Και το Ποσειδώνας 2.
Εγώ θα πω ότι αυτά τα δύο και η λίστα του Σίλερ. Τίποτα άλλο είπαμε σκηνής.
Όντως.
Επίσης ανοίγω τώρα beef. Φυσικά και θα τρέξει σαν μπόρνη να πιαστεί από τον beef για να γίνει διάσημος. Με το light. Τελειωμένε.
Θα πικάρω το μικρόφωνο, παρακαλώ.
Συγγνώμη.
Α, τώρα που
έλα εδώ, είσαι τελειωμένος.
Τώρα...
Βγες στα κανάλια τώρα να βρεις ότι σε θίξανε πάλι.
Τώρα που είπες beef. Εσύ λογικά δεν το ξέρεις, αλλά ξεκίνησε ένα μικρό άτυπο beef με το θετό μου πατέρα και το τσιράκι του.
Έχουμε beef με podcast. Με το δεν είναι ακριβώς έτσι.
Με το δεν είναι καν έτσι.
Δεν είναι καν έτσι. Τι λέτε,
και μάλλον. Δώσαμε ραντεβού στο Συντριβάνι, στη Στρογγυλή Πλατεία στα Αλιώσια.
Να παίξετε μπουνιές.
Έσκασα εγώ story, ανέβασα φωτο, βίντεο, τα πάντα έσκασα εκεί και δεν ήρθανε.
Καλά, εγώ δεν ενημερώθηκα ότι παίζει ξύλο
και μου λέει, podcast. Και μου λέει ο Χάρης, sorry, με περίμενος.
Καλά, εγώ δεν ενημερώθηκα ότι παίζει ξύλο στα podcast.
Δεν υπήρχε πρόβληση να χτυπήσει.
Όχι, όχι, όχι. Δεν ενημερώθηκα. Θεατές εδώ τα ακούτε πρώτα.
Δεν μπαίνει Instagram.
Μα με ενημέρωνε, έρχομουν να δείρω. Δεν είστε ακριβώς έτσι, αλλά είστε κάτωτεροι μας. Είμαστε το καλύτερο podcast. Και να φύγετε.
Εντάξει, όχι, είπαμε, μην το ξεφυλίσουμε. Υπάρχουν και καλύτερα podcast από εμάς.
Να φύγετε για ένα επεισόδιο ή επειδή θα προτιμούσαμε να έρθουμε μέσα στο στούντιο σας.
Όχι.
Επειδή είμαστε Sims.
Δεν θέλω.
Όχι, δεν θες. Δεν θέλει.
Τα φιλιά μου μόνο στο Γιάννη.
Φιλάκια πολλά. Γιάννη, μήπως δεν υπάρχω. Μήπως αυτή τη στιγμή είμαι ένα απογύμα της φαντασίας.
Α, ναι, λοιπόν, όσο είναι το εισαγωγικό για να τελειώνουμε κιόλας. Να κάνω shout-out ένα podcastάκι που ανακάλυψα τώρα. Έχει καμιά δεκαπενταριά επεισόδια. Είναι το Παραλίγο Gamers από δύο όμορφα αγοράκια από Θεσσαλονίκη.
Οπα.
Να πάτε να τους ακούσετε.
Ξυρισμένα αγοράκια.
Η αλήθεια, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα podcast το οποίο έλειπε από το ελληνικό podcastικό content.
Τι podcast είναι, τι
Video Games.
Α, οκ. Σχολιάζουν ή παίζουν και
σχολιάζουν Video Games.
Γαμάτο.
Ωραίο είναι, ωραίο. Το τελευταίο
μου
το Taken. Όχι, συγγνώμη, Taken. Θα το πω σωστά. Ήταν πολύ ωραίο επεισόδιο.
Τι έχουν βγάλει.
Έχει Bob Σουγκαράκη, θυμάμαι. Είχε Tekken, είχε LOL.
Το Bob Σουγκαράκη τι είδους τέτοιο.
Το video game. Έχει 3-4 video games νομίζω Bob Σουγκαράκη.
Okay,
Battle for the Beginning Bottom είχαν τα παιδιά.
Όταν σας κάνω είχαμε Indigger και παίζει LOL.
Τέλος πάντων.
Γιατί παίζετε ό,τι να είναι.
Παιδιά, μην κάνετε ό,τι να είναι build.
Για κάποιο λόγο κλείσουμε εδώ με αυτό. Είχα μπει να παίξω LOL πρόσφατα, μου λείψε η τοξικότητα και λέω πρέπει να μπω λίγο LOL. Μπαίνω να παίξω bottom με meth και εντάξει, καμία ήταν το σύμπαν.
Η αλήθεια είναι ότι χθες σε μένα μου δημιουργήθηκε ανάγκη να παίξω LOL, αλλά γύρισα στο σπίτι και δυστυχώς κοιμήθηκα.
Μ' αρέσει να σου πω κάτι. Να το πηγαίνουμε καλά και πρώτη φορά που ψιλοκουβάλαγα να παίζω σαν άνθρωπο και εκεί που τα πάω καλά. Όλη την ώρα γκάνγκ το γαμημένο το jungle, το δικό του. Και το δικό μα κοιμότανε. Πήγαινε στο mid να βοηθήσει τη μαλακισμένη τη Vex που τόλουζε. Μαλάκα, Vex με γιώνε να την έχει γαμίσει, σε γαμίσει τη μάνα. να μην μπορεί να κουνηθεί και όλη την ώρα τον bot να προσπαθεί να τη σώσει και εμάς να μας κάνουν γκάγκ. Πήγαινα να κάνω push, ερχότανε.
Εγώ δηλώνω, φίλε, σου λέω 2,5-3 χρόνια σόμπερ από το LOL και είναι τα καλύτερα πράγματα που έχω
κάνει. Ήπια να πω το, η αλήθεια είναι, αλλά πρέπει να το ξανακόψω.
Εντάξει.
Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα.
Ναι, λοιπόν, να δω. Σήμερα μιλάμε για τα απαλάχια όρη, παιδιά μου.
Απαλάχια.
Απλά να δω, να πω λίγο πώς μου δημιουργήθηκε η ανάγκη να γράψω για αυτό το επεισόδιο. Άραζα μία μέρα στο TikTok του podcast που λέγαμε ότι θα ανεβάσουμε content, δεν ανεβάσαμε ποτέ. Ανεβάσαμε ένα reel. Ένα reel, όχι, ένα short form video τέλος πάντων. Και έχω φτιάξει το for you μου έτσι ώστε να μην μου δείχνει αμαία. Χωρίς να θέλω να φάω αμαία. Χωρίς να το λέω υποτιμητικά.
Αμαία εννοεί light, δεν εννοεί ανθρώπους με ειδικές ανάγκες.
Εννοώ καθυστερημένο content και μου δείχνει μόνο οπαδούς της Ρώμα. Και όχι, δεν εννοώ, δεν εννοώ την ομάδα από την πρωτεύουσα της Ιταλίας. Εννοώ τα παιδιά που είναι σύνορα με το Μενίδη.
Εννοεί η Ρωμάρε Τσαβάλε.
Ναι. Και τέλος πάντων μου έβγαλε κάποια σορτάκια. Σορτάκια, έχω κολλήσει τώρα ότι είμαι στο YouTube. Και μου έβγαλε κάποια TikToks τα οποία είχαν τέτοιο. Είχαν σχέση με τα απαλάχια όρη και έλεγε μία τύπισσα. Να, κάπως έτσι είναι μία μέρα μου όταν νυχτώνει τα παλάχια και δείχνει να κλείνει τις κουρτίνες και τα σχετικά.
Εγώ πρόσφατα πέτυχα ένα podcast για τους βρωμόνους.
Έχουμε κάνει επεισόδιο και τους κονσπίρας.
Υπάρχει ένα που λέγεται The Secret Lives of Mormon Wives, το οποίο έχει σεζόν στην Αμερική κανονικά και αυτά. Και υποτίθεται έχει χωρίσει τις γυναίκες σε saints και sinners. Sinners είναι αυτές που έχουν φύγει από το Mormon κουλτούρα. Και saints είναι αυτές που έχουν μείνει. Και εντωμεταξύ μια από αυτές που έχουν μείνει να λέει κανονικότατα ότι ξέρω εγώ κάνουμε soft swinging.
Soft engineering.
Όχι, ξέρεις τι είναι το soft swinging.
Όχι, ξέρω και το swinging.
Swinging είναι όταν αλλάζεις partner με κάποιον.
Με soft swinging είναι καλά τσίμπο.
Όχι, όταν είναι μέσα στο δωμάτιο όλος.
Κάκο.
Δηλαδή, όχι, δεν κάκο. Αυτό πήρε την άλλη. Δηλαδή,
αυτό δεν είναι το swinging, είναι μαλάκα.
Όχι. Swinging υποτίθεται, ξέρω εγώ, ανταλλάσσουν δύο άτομα παρτενέρ. Δεν πει δύο όλοι μαζί. Δεν παρτούζα. Το soft swinging ήταν βλέπει κι ο άλλος. Δηλαδή.
Τέλος πάντων.
Ξέρω εγώ, δεν καταλάβω πώς το εξηγούσε. Εννοεί ότι ξέρω εγώ, είναι δύο ζευγάρια. Παίρνει αυτό την κόμενα τη δικιά σου, εσύ τη δικιά του και πηδιέστε. Ή ότι πηδάει αυτό την κόμενά σου, αλλά εσύ του τη δίνει και κάθε στη γωνία και τον παίζει. Αυτό μάλλον
αυτό
είναι
κάκολ, ναι. Μαλάκα δεν είναι σωστή.
Πάντω ναι, μαλάκα να λέει κάνουμε soft swinging, λέει όλοι στην Mormon community. Και έψαξα λίγο του Μορμόνου. Καλά, είχα ακούσει και κάποια πράγματα. Μαλάκα είναι ό,τι πιο περίεργο έχω ακούσει. Δηλαδή είναι ένα τυπά, ο οποίο λέει ήρθε ένα άγγελο στον ύπνο του, του είπε άντε βρει κάτι χρυσέ πλάκε που είχε θάψει στην Αμερική ο Θεό, ο Μωυσή, ξέρω ποιο είχε θάψει, και του μετέφρασε με τη δύναμη του Αγγέλου. Και έλεγε ότι υπήρχε ο Μόρμον, ο οποίος ήταν ένας τυπάς, που πάνω κάτω του είπε ο Θεός αντε γάμα ό,τι βρεις.
Καλά, μαλακίες. Τώρα.
Ναι, βασικά είναι η πιο σεξουαλική, παύλα, αντρικά σεξουαλική όμως, πλευρά του χριστιανισμού. Δηλαδή, άρπαξ ό,τι γυναίκα βρεις και κάνε σεξ με 3-4. Παντρέψεις 25 φορές, κάνεις 42 παιδιά, είσαι άντρας, είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θες, αλλά αν είσαι γυναίκα, θα παντρευτείς έναν άντρα, θα έχει άλλες 25 γυναίκες και θα αγαπάς και τα παιδιά του από όλους τους άλλους γάμους.
Νομίζω ότι πλέον δεν πολύ ισχύει πολύ καμία. Τέλος πάντων, ξεφύγαμε το θέμα. Διάβαζα, τέλος πάντων, έβλεπα εγώ αυτά τα σορτάκια και τα σχετικά. Και μου δημιουργήθηκε η ανάγκη να φτιάξω ένα επεισόδιο. Αυτά όλα έγιναν το καλοκαίρι. Το αγνώ αυτό το επεισόδιο γιατί είχα κάποια άλλα στο μυαλό που θέλω να κάνω. Και έκανα τα παιδιά από τα χρονικά του Φρίκουλα το επεισόδιο για το στοιχειωμένο δάσος στη Ρουμανία. Και λέω μαλάκα, το είχα ξεχάσει τελείως αυτό το θέμα. Και κάπως έτσι καταλήξαμε σήμερα να μιλάμε και να κάνουμε ένα επεισόδιο τέλος πάντων αφιερωμένο στα απαλάχια όρη, στις εξαφανίσεις που έγιναν σε αυτό και στη μυθολογία του γενικότερα.
Λοιπόν, να κάνω μια μικρή ιστορική ανάλυση.
Λοιπόν, ναι, να πω ότι το θέμα το έχω ετοιμάσει εγώ, οπότε οποιαδήποτε αστοχία υπάρχει, ευθύνομαι εγώ. Απλά ο Θοδωρής, για να μπει στο θέμα, θα του δώσω όλο το ιστορικό κομμάτι και θα ασχοληθώ εγώ με το cryptozoology και τα
σχετικά. Ναι. Κάθε, θα προσθέσω ό,τι ξέρω. Λοιπόν, τα Απαλάχια Όρη ή Appalachian Mountains είναι μία από τις παλαιότερες ορυσίες του κόσμου. Εκτείνονται κατά μήκος της Ανατολικής Βόρειας Αμερικής και ξεκινούν από το Νότιο Καναδά, τη Νέα Γη, Newfoundland και την αγαπημένη μου γη από όλες, Labrador, και καταλήγουν στο κέντρο της Αλαμπάμα των Ηνωμένων Πολιτειών, η συνολική τους έκταση είναι περίπου 2.400 χιλιόμετρα.
Αν το λες και λίγο.
Όχι, όχι. Αφήνω Θεσσαλονίκη 3-4 φορές. Και...
σχεδόν 5 φορές.
5, ναι. Και σχηματίστηκαν πριν από εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια, κατά την παλαιοζωική περίοδο, όπου η σύγκρουση των τεκτονικών πλατών δημιούργησε αυτά τα βουνά. Αρχικά μεν ήταν πολύ ψηλότερα όπως και τα περισσότερα βουνά, αλλά η διάβρωση με το πέρασμα του χρόνου τα έχουν κάνει να έχουν πιο ήπιες κλίσεις και να χάσουν το ύψος τους.
Παλιά συγκρίνονταν ακόμα και με τα σημερινά Ιμαλάια.
Ναι, ήταν πιο ψηλά. Μεταξύ τα Ιμαλάια είναι η νούμερο ένα, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι. Ωραία. Λοιπόν, τα αγαπητά Απαλάχια όρη χωρίζονται σε διάφορες υποπεριοχές. Από τις πιο γνωστές είναι, αγαπητοί, White Mountains, που είναι στο New England State, τα Blue Ridge Mountains, ή, μ' αρέσει η μεταφράση των ελληνικών, Μπλε Ροδάνια.
Μπλε Ροδάνια, ωραία, εντάξει.
Blue Ridge, ναι, στη Virginia. Εν τω μεταξύ, γιατί απλά μεταφράζουμε λάθος, λέει. Δηλαδή, τον Francis Bacon τον κάναμε Βάκονα. Τι Βάκονα, ρε μαλάκα, Bacon λέγεται ο άνθρωπος.
Ποιος?
Τον Bacon, ρε.
Ποιος είναι αυτός?
Χημικός είναι, φυσικός είναι.
Τέλος πάντων, okay.
Ο Βάκονας.
Ναι, ναι, ναι. Χθες πήγαμε κρασιά μας.
Ο τέτοιος ρε μαλάκα, ο Νεύτωνας. Ο Νιούτον.
Ο Νιούτον, εντάξει, ναι, okay.
Άντε, εντάξει, ο Νεύτωνας είναι τόσο κακό. Για σούμε, το Ridge είναι κανονικά.
Μην ξεφύγεις από το θέμα, σε παρακαλώ.
Συγγνώμη. Και τα Catskill Mountains, τα οποία είναι στο New York State. Χαρακτηριστικά οι ψηλότερες κορυφές των Απαλαχίων ωραίων. Ωραίο μπισκοτάκι.
Ωραίο.
Ωραίο. Ναι. Δεν ξέρω γιατί το πάει έτσι. Δεν είναι ιδιαίτερα ψηλές σε σχέση με άλλες οροσειρές. Η πιο ψηλή όμως παραμένει η κορυφή του όρους Μίτσελ στη Βόρεια Καρολάινα, με υψόμετρο περίπου 2037 μέτρα. Είναι γεμάτα με πλούσια βλάστηση και δάση φυλοβόλων και κονοφόρων δέντρων που αποτελούν σημαντικό οικοσύστημα για πολλά είδη άγρια ζωής.
Γενικά, όποιος ασχοληθεί με τη δομή που έχουν αυτά τα δάση, τα πάνω στα Απαλάχια όρη, θα μαγευτεί, φίλε. Δηλαδή, εγώ που πηγαίνω και για πεζοπορίες και τα σχετικά.
Στα Απαλάχια.
Στα Απαλάχια δυστυχώς δεν έχω πάει ακόμα. Αλλά γενικότερα, φίλε, όποτε μπορώ πηγαίνω. Έχω ψάξει για τα Απαλάχια και έχω δει έναν τυπά ο οποίος εκεί είναι ειδικός που ασχολείται με τα βουνά. Έχει ακόμα και rainforest εκεί πέρα.
Γαμάτο.
Απλά δεν είναι τροπικά.
Ναι.
Εκεί πέρα είναι γενικά πολύ ωραίο και τεράστιο κομμάτι των Απαλάχιων έχει κάει και είναι πιο καινούριο δάσος. Υπάρχουν και, πώς το λένε, μέρη τα οποία είναι ακόμα παρθένια, υπάρχουν άλλα που είναι 500 χρόνια, αλλά γενικά είναι πολύ ωραίο και πυκνό το δάσος που έχει.
Κατάλαβα. Ωραία. Γενικά επίσης να πούμε ότι έχουν μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία και τον πολιτισμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Και θα πούμε λίγο πιο αναλυτικά, εδώ έχω να προσθέσω και εγώ αρκετά, ότι ήταν εμπόδιο για τη δυτική επέκταση των Αμερικανικών Πολιτειών. Γενικά δηλαδή, όταν πρώτο ιδρύθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και έφυγε η Αγγλία και έμεινε μόνο με τη χτίση του Καναδά, τα Απαλάχια ήταν το σύνορο μεταξύ τους. Μετά υπήρξε ένα πολύ μεγάλο θέμα για το τι θα γίνει με τα σύνορα και πώς θα το χωρίσουν, που παραλίγο να γίνει και ο γνωστός πόλεμος των Χείρων. Ού, δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή.
Καλά, παίζει λίγο άμα δεν.
Τι είναι ο πόλεμος των Χείρων?
Γιατί σε βλέπω, δεν κρατιέσαι.
Όχι, όχι, δεν θέλω.
Περιληπτικά,
θα φύγω από το θέμα.
Α, ωραία, εντάξει.
Κάτω καλά λίγο. Ο πόλεμος των Χείρων είναι ένα περιστατικό όπου οι Αμερικάνοι και οι Άγγλοι και οι δύο έλεγαν πως ένα νησί τους ανήκει, το οποίο ήταν στη μέση του ποταμού Χάτσον, και εκεί πέρα ένας τυπάς Άγγλος είχε κάτι γουρούνια και ένας Αμερικάνος Γιάνκης τρελός πήγε και του πυροβόλησε ένα γουρούνι, και επειδή του πυροβόλησε το γουρούνι πήγαν να το συλλάβουν Βρετανοί στρατιώτες, μετά ήρθαν Αμερικανοί στρατιώτες για να τον προστατέψουν και άρχισε να γίνεται τη πουτάνα και παραλίγο να κάνουν πόλεμο για ένα πυροβολημένο γουρούνι.
Ωραίος περιληπτικός.
Ναι. Μεστός.
Ωραίος.
Αυτά από μένα. Θα περάσουμε στον επόμενο ανακοινωτή. Νομίζω ότι κάποιος μου έλεγχε το μυαλό.
Τέλος πάντων, στο 18ο αιώνα που είπε ο Θοδωρής, τα βουνά αυτά εδώ ήταν, πώς το λένε, οι Pain in the ass.
Ναι.
Έτσι το λένε. Ήταν ένας πόνος στα βασιλικά οπίσθια, όπου επειδή ήταν γάμισε τα μέρη και δεν μπορούσαν να τα κατοικήσουν, βγήκε διάταγμα το 1763 από το βασιλικό στέμα, όχι από το βρετανικό στέμα, λάθος, όπου έλεγε δεν απαγορεύεται οι άπικοι να επεκταθούν πέρα από τα Απαλάχια, και οδήγησε τέλος πάντων αυτό στην Αμερικανική Επανάσταση, γιατί εκεί πέρα μπορούσαν να δρουν πιο εύκολα οι
κάνανε, θα έλεγε κανείς, ανταρτοπόλεμον.
Οι αντάρτες.
Κολοκοτρονέικο κάνανε.
Μετά την ανεξαρτησία, τα Απαλάχια ήταν βασικός δρόμος για τη δυτική επέκταση και την ανάπτυξη του, των ΗΠΑ. Τα μονοπάτια των τόπιων πληθυσμών και των πρώτων κυνηγών έγιναν δρόμοι, και για τους μετανάστες που ήθελαν να κατακτήσουν νέες εκτάσεις. Διάσημες διαδρομές όπως το Cumberland Gap, μια φυσική δίωδος μεταξύ Kentucky, Virginia και Tennessee.
Το κενό του Cumberland.
Έγιναν κεντρικά σημεία εισόδου για τους πρωτοπόρους που ήθελαν να απικήσουν εκεί πέρα. Έχουμε και ένα πόλεμο ο οποίος κράτησε 4 χρόνια, ο πόλεμος των Απαλαχίων, όπου κατά τη διάρκεια του Αμερικανικού εμφυλίου τα Απαλάχια έπαιξαν σημαντικό ρόλο, γιατί ήταν περιοχή στρατηγικά σημαντική λόγω των ορυχείων άνθρακα που είχαν εκεί πέρα και διάφορων μεταλλευμάτων, τα οποία τροφοδοτούσαν τις βιομηχανικές ζώνες των ΗΠΑ. Σε κάποιες περιοχές τα άτομα εκεί ήταν τόσο διχασμένα που μερικοί υποστήριξαν την Ένωση και άλλοι υποστήριξαν τους συνομοσπονδιακούς. Οπότε το κλίμα ήταν υπερβολικά τεταμένο. Γενικότερα έχει μεγάλη πολιτιστική σημασία, εκτός από το ότι εκεί πέρα ήταν ο δρόμος, ο οποίος, ένας από τους δρόμους που οδήγησαν στην ανάπτυξη των ΗΠΑ, όταν ήταν νεοσύστατο κράτος.
Να αναφερθούμε επίσης στην pop κουλτούρα του τώρα, γιατί απλά έχω μια μικρή αναφορά, δεν ξέρω γενικά.
Έχω, μην αγχώνεσαι.
Α, ωραία, θα αναφερθώ και εγώ στο τέλος.
Έχουμε τους πρώτους κατοίκους εκεί, βασικά τους ηθαγενείς.
Τους Τσερόκι.
Οι Τσερόκι.
Οι Σοσόνι.
Και οι Σαουάνι.
Ναι, Σαουάνι. Δεν το γράφει Σαουάνι. Αν τα ακούσαν να λένε στα αγγλικά, είναι Σοσόνι tribe. Δεν ξέρω γιατί το λέει.
Σοσόνι, φίλε, μόνο παπούτσια. Δεν μου λες, ρε,
είναι μάλλον. Σοσόνι, ναι, Ινδιάνος.
Τέλος πάντων, είχαν αναπτύξει πολύ πλούσιες πολιτισμικές παραδόσεις, οι οποίες προσαρμόστηκαν σε αυτά τα δάση και τα βουνά της περιοχής. Όμως η εξάπλωση των απίκων τους εκτόπισε. Ξέρουμε κλασικά για τις γενοκτονίες των Αμερικανών, των ηθαγενών Αμερικανών, όπου για κάποιο λόγο δεν πολύ συζητάται. Οι γενοκτονίες έχουν γίνει μόνο από άλλους εκτός από τους Αμερικανούς.
Να πούμε την εκπληκτική δήλωση που είχε γίνει το 17 κάπου εκεί ή το 19. Από τους, όποιος ξέρει το Hard Rock Cafe που έχει και η Αθήνα. Το Hard Rock είναι μια εταιρεία καζίνο και καφετεριών, την οποία ανήκει σε ηθαγενείς. Και είχαν κάνει μια θεϊκή δήλωση που αγοράσανε πίσω μια μεγάλη έκταση γης από το Αμερικανικό Δημόσιο, και τους είπανε ένα θεϊκό burn, είπανε σιγά σιγά παίρνουμε πίσω τη γη μας, τη γη των πατεράδων μας, κάπως έτσι, ένα μπέργκερ τη φορά.
Εντάξει, ωραίο, ωραίο.
Και τις βρίζανε μαλάκα, τι λένε για την Αμερική, κάτι τέτοια. Καταρχάς είναι δικιά τους όντως.
Τέλος πάντων. Πάντως αυτές εδώ οι εκτοπίσεις και οι σφαγές των αυτόχθων Αμερικανών οδήγησαν σε πολύ μεγάλες απώλειες, με αποκορύφωμα την πορεία των δακρύων, η οποία είχε ως θύματα του Τσερόκι το 1838. Τώρα, για να μην το κουράσουμε πολύ και να μπούμε σιγά σιγά στο θέμα μας, η περιοχή των Απαλαχίων, όπως είπαμε, έπαιξε σημαντικό ρόλο για τη βιομηχανία, καθώς ήταν κέντρο εξόρυξης άνθρακα και διάφορων άλλων μετάλλων, τα οποία βοήθησαν γενικότερα στην οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ, όχι μόνο στη βιομηχανική επανάσταση και στην προμήθεια των βιομηχανικών εγκαταστάσεων με καύσιμη ύλη και διάφορες πηγές ενέργειας.
Στην καθώς,
κάτσε λίγο.
Συνόμα.
Τα οποία αυτά εδώ τα μεταλλεύματα και τον άνθρακα μπορούσαν να τα πουλήσουν έτσι όπως είναι και να μην τα χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι.
Είπες ότι είχαν άνθρακα.
Ναι.
Στην τρανή ανάπτυξη, τα διαμάδια στο κορμί τους είναι όλα τα λεφτά.
Τώρα να έρχεται, γι' αυτό δεν το άλλο.
Γι' αυτό είπες το κόψω.
Είπα να το κόψω. Αν δεν πειράζει να το κρατήσω και να δουν τα παιδιά τραβά κάθε φορά.
Πάμε τώρα, αγαπητέ, να μιλήσουμε για την ουσία του θέματος. Ότι σε αυτά τα καλά βουναλάκια έχουν χαθεί πολλά καλά παιδάκια.
Ναι. Λόγω της μορφής που έχουν τα απαλάχια, είναι εξαιρετικός προορισμός για πεζοπόρους και για ορειβάτες. Το θέμα ποιο είναι? Ότι στα απαλάχια υπάρχει μία έντονη παραφυσική, παύλα υπερφυσική δραστηριότητα, εντάξει, η οποία δεν είναι ευρέως αποδεκτή. Εντάξει, τα άτομα τα οποία μένουν εκεί πέρα είναι άμεσα συνδεδεμένα με την κουλτούρα αυτή εδώ. Οι πιο έξω Αμερικάνοι δεν τα δέχονται. Για να μην το ξεχάσω και να το αναφέρω, σήμερα η περιοχή των Απαλαχίων είναι ένα συνοθήλευμα από παραγκουπόλεις, όπου εκεί πέρα κυριαρχεί η φτώχεια, η διακίνηση ουσιών, καθώς τα άτομα που έμεναν εκεί πέρα δεν είχαν γη, η γη ήταν απαράδεκτη, δεν ήταν καλλιεργήσιμη, και τα ορυχεία σιγά σιγά έκλεισαν, η υλοτόμηση δεν ευδοκίμησε, οπότε ζουν εκεί πέρα και προσπαθούν να επιβιώσουν οι περισσότεροι. Άμα δείτε φωτογραφίες από κάποιες περιοχές στα Απαλάχια, είναι σαν κάμπ προσφύγων, τέτοια φάση.
Λοιπόν, θα ήθελα να αναφερθούμε λοιπόν με τις εξαφανίσεις μας. Η πρώτη εξαφάνιση, η οποία είναι καταγεγραμμένη, είναι το 1981.
Δεν είναι η πρώτη εξαφάνιση, συγγνώμη.
Καταγεγραμμένη, είναι στα μίντια.
Όχι, όχι. Η πρώτη είναι το 1969.
Α, έχουμε πιο παλιά.
Είναι από ένα πιτσιρικά. Απλά αυτή εδώ είναι η πιο γνωστή και με αυτή έχουν ασχοληθεί οι περισσότεροι, με το θέλημα από Lynn Melton. Παρακαλώ, συμποδικάστερ.
Η αγαπητή κυρία Melton, γνωστή και ως Πόλη, ήταν μια 58χρονη γυναίκα, η οποία είχε επισκεφθεί πάρα πολλές φορές στο εθνικό πάρκο Great Smoky Mountains και ήταν μέλος μιας ομάδας ανθρώπων που συχνά έκαναν πεζοπορίες στο πάρκο και είχε μεγάλη εμπειρία της περιοχής. Η ίδια θεωρούταν μια ήρεμη, κοινωνική γυναίκα, η οποία είχε μακροχρόνιους δεσμούς με την κοινότητα. Η Φέλμα ήταν γνωστή για την ευγενική της προσωπικότητα και τη θρησκευτική της πίστη, ενώ συμμετείχε ενεργά σε πολλές κοινωνικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα τις θρησκευτικές κοινότητες που κάνουν οι Αμερικάνοι κατά τη δικά τους περίοδο εκεί πέρα. Πάνε φαΐ στους άστεγους, ξέρω εγώ, αλλά σαν εκκλησία, κάτι τέτοιο.
Σαν αίρεση περισσότερο.
Ναι, ναι, γενικά οι Αμερικάνοι έχουν πολύ έμφαση σε αίρεση. Αν και τα τελευταία χρόνια μεν είχε βάλει μερικά κιλά και αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα υγείας, υψηλή πίεση και επιληψία όμως, αυτά δεν εμπόδιζαν τη δραστηριότητά της και η πεζοπορία ήταν η αγαπημένη σε επαφή με τη φύση. Η ημέρα λοιπόν της εξαφάνισης, 25 Σεπτεμβρίου 1981. Η Θέλμα και οι δύο φίλες της έκαναν μια χαλαρή πεζοπορία σε ένα γνωστό με τους μονοπάτι, το οποίο διέσχιζε το πάγο κοντά στο Deep Creek Campground. Έχει κάποιο camping κοντά λογικά. Στη Βόρεια Καρολάινα η πεζοπορία αυτή ήταν μια από τις αγαπημένες στους διαδρομές και είχε ένα πάρα πολύ μικρό βαθμό δυσκολίας. Εντάξει, μιλάμε για πεζοπόρους, έτσι, αλλά συνήθως ο εύκολος βαθμός μπορεί να γίνει και από εραστέχνες.
Καλά, ναι, όντως, άμα δεν ξέρω άμα έχεις πάει στο σπήλαιο του Πάνα από τη Φυλή.
Έχω πάει στην Πάνα.
Από τη Μονή Συστών, δεν θυμάμαι πώς λέγεται τώρα εκείνο το μέρος. Που ανεβαίνεις προς τη σπήλια του Πάνα. Αυτό είναι επίπεδο δυσκολίας 3. Mm. Αν κάποιος δεν είναι τέτοιος, δεν είναι.
Ρωμαλαίος.
Όχι, δεν είναι προπονημένος αρκετά και έχει μία μέτρια φυσική κατάσταση. Θα το πει. Δεν τα καταφέρει. Είναι αρκετά steep μετά από ένα σημείο.
Κατάλαβα.
Και ας πούμε, εγώ παρόλο που έχω συνηθίσει, επειδή έχω πρόβλημα με το γόνατό μου.
Δεν μπορείς να το κάνεις.
Το έκανα, απλά μου βγήκε η Παναγία.
Κατάλαβα. Και εγώ, άμα το κάνω, πες να ψοφήσω. Κατάλαβα. Λοιπόν. Ναι, πάντως μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει την περιοχή, για τη Θέλμα. Μιλάμε γενικά για μια εύκολη για αυτή την πεζοπορία, έτσι. Φαντάσου τώρα να έχεις κάνει 100 αγώνες μοτοκρός, ξέρω εγώ, και πας ξαφνικά να κάνεις μια βόλτα με τη μηχανή γύρω από το πάρκο.
Σε
χαλαρός. Χαλαρός. Η Θέλμα μάλιστα περπατούσε μπροστά από τις φίλες της και βρισκόταν σε πολύ ευδιάθετη κατάσταση και γέλαγε, μίλαγε μαζί τους και όλα έδειχναν τέλος πάντων φυσιολογικά. Μέχρι τη στιγμή που ξαφνικά άρχισε να επιταχύνει το ρυθμό της και απομακρύνθηκε από την ομάδα. Οι φίλες της την έχασαν για μια στιγμή από το οπτικό του πεδίο και θεώρησαν ότι είχε προχωρήσει πιο μπροστά. Ωστόσο, όταν έφτασαν στο τέλος του μονοπατιού, Θέμη, δεν ήταν εκεί η Θέλμα. Παρόλες τις άμεσες προσπάθειες αναζήτησης, δεν μπόρεσε να βρεθεί. Έγιναν πολλές έρευνες μετά την εξαφάνιση και ξεκίνησαν άμεσα. Ήταν εκτεταμένες σε όλη την περιοχή και οι τοπικές αρχές, εθελοντές, ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες διάσωσης, σκυλιά, ήταν όλοι μέσα και προσπαθούσαν να τη βρούνε. Χρησιμοποιήθηκαν ελικόπτερα και παρά τις εντατικές προσπάθειες, δεν βρέθηκε ούτε ίχνος, ούτε ένα παπούτσι, ούτε κάτι. Η υπόθεση προκάλεσε απορία, καθώς το μονοπάτι περπατούσε η Θέλμα ήταν σχετικά απλό και δεν οδηγούσε σε επικίνδυνα ή απομακρυσμένα σημεία. Επίσης, η Θέλμα είχε καλή γνώση της περιοχής και δεν υπήρχε λόγος να πιστεύει κανείς ότι θα μπορούσε να χαθεί τόσο εύκολα. Επιπλέον, οι φίλες της δήλωσαν ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι η Θέλμα είχε κακή διάθεση ή αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα.
Εκείνη τη μέρα που να την αφήσει πίσω. Γενικά, παιδιά, αυτή εδώ η υπόθεση παραμένει ακόμα ανοιχτή και η οικογένειά της ψάχνει. Και ακόμα δεν έχει καταφέρει να βρει απαντήσεις, παρόλο που έχουν περάσει σχεδόν 40 χρόνια τη μέρα της εξαφάνισης.
42.
43 χρόνια έχω περάσει, το 81 έγινε. Και γενικότερα, αν κάποιος σας μιλήσει για τα παράξενα περιστατικά που έχουν συμβεί στα Απαλάχια, πολύ μεγάλες πιθανότητες είναι να σας μιλήσει για αυτό εδώ. Αν δεν σας μιλήσει για την κρυπτοζωολογία και σας πείξω εγώ ότι είδε το Μόθμα και τα σχετικά. Αλλά αυτό πάει πιο μετά. Έχουμε άλλη μια εξαφάνιση εδώ πέρα, η οποία είναι η εξαφάνιση του Dennis Martin, που είναι και αυτή μια από τις πιο γνωστές και συνέβη τον Ιούνιο του 1969 στα Απαλάχια όρη, εννοείται, στο Great Smoky Mountains, πάλι στο Εθνικό Πάρκο, όπου χάθηκε και η πόλη.
Pocket.
Όχι.
Όχι.
Θα το αναλύσω εδώ ή θα το πω εγώ?
Παρακαλώ, απείτε εσύ που πας.
Στις 14 Ιουνίου 1969, ο Ντένις, ένας πιτσιρικάς, βρισκόταν με την οικογένειά του και άλλους συγγενείς και φίλους στην τοποθεσία γνωστή ως Spencefield, σε ένα ανοιχτό λιβάδι πάνω στα Απαλάχια όρη. Δημοφιλές μέρος και για πικνίκ και για πεζοπορίες. Η ομάδα του ήταν χωρισμένη σε μικρότερες ομάδες και ο Ντένις μαζί με τον αδελφό του και άλλα παιδιά έπαιζαν κρυφτό κοντά σε αυτό το σημείο. Τελευταία φορά που τον είδαν, είχε κρυφτεί πίσω από ένα θάμνο και σκοπό είχε να τρομάξει τον πατέρα του και να κρυφτεί από τους φίλους του. Και ήταν ένα κομμάτι τέλος πάντων του παιχνιδιού. Όμως όταν τα υπόλοιπα παιδιά βγήκαν από τις κρυψόνες τους, ο Ντένις δεν εμφανίστηκε πουθενά και μέσα σε λίγα λεπτά οι γονείς τους συνειδητοποίησαν ότι κάτι πηγαίνει λάθος, κάπου το χάσανε το παιδί και άρχισαν να το αναζητούν. Βγάζουν εκεί την ανακοίνωση και ξεκινάνε. Μαζεύονται οι φύλακες του πάρκου, μαζεύονται εθελοντές που ήταν από γύρω περιοχές και συμμετείχαν και αυτοί στις έρευνες. Στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίες ήταν ένα τέλος πάντων κομμάτι των ειδικών δυνάμεων του στρατού, οι πρασινομπερέδες. Και εννοείται σκυλιά ανίχνευσης πάλι και ελικόπτερα για να μπορούν να καλύψουν μεγάλες περιοχές, τέλος πάντων μεγάλη έκταση από την περιοχή που ερευνούσαν. Τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά, καθώς παρόλο που τις μεγάλες προσπάθειες που έκαναν όλοι μαζί στις έρευνες, δεν βρήκε κανένα ίχνος του Ντένις και ούτε ρούχα, ούτε παπούτσια, ούτε τίποτα. Οπότε η υπόθεση μένει μέχρι σήμερα στα ζήτητα και το μόνο που έχουμε ως μαρτυρία είναι ότι εκείνη τη μέρα υπήρχε μία άλλη οικογένεια στην περιοχή που έκανε πεζοπορία, η οικογένεια των Κι ή αλλιώς η οικογένεια των Κλειδιώνε, που ανέφεραν ότι άκουσαν μία κραυγή και λίγο αργότερα είδαν μία φιγούρα ενός άγριου άνδρα που έτρεχε μέσα σε μία δασόδη περιοχή και στην πλάτη του είχε τον πιτσιρικά. Το θέμα είναι ότι η οικογένεια δεν το ανέφερε αμέσως, αλλά όταν άκουσαν για την εξαφάνιση, συνειδητοποίησαν ότι μπορούσε να έχει σχέση με την υπόθεση. Και διαβάζοντας για αυτή την υπόθεση, παιδιά, μου θυμίζει ένα creepypasta που είχα ακούσει παλιότερα για τον άντρα Αρκούδα που εμφανίζεται στα Απαλάχια όρη. Απλά εκεί υπήρχε ένας πιτσιρικάς που τον πήρε στην αδερφή του. Είχαν κρυφτεί και νομίζω ο άντρας Αρκούδα πήρε την αδερφή του, κάτι τέτοιο.
Okay. Γενικά. Τα Απαλάχια έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλά creepypasta, όσο έχω δει και εγώ από κανάλια τύπου Mr. Creeps και όλους αυτούς, ξέρω, που κάνουν ιστορίες, τώρα τα θυμάμαι. Πάρα πολύ περιεχόμενο είναι εκεί. Είτε στα δάση, με κάτι πύργους εγώ θυμάμαι, φωτιάς, που είναι ένας τυπάς που... Δεν θυμάμαι και ακριβώς τι γίνεται. Δεν είχα το ακούσει.
Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Έχω φέρει άλλες δύο εξαφανίσεις, δεν τις έχουμε τόσο αναλυτικά εδώ. Είναι τη Τρεν Γκίψον, μια 16χρονη μαθήτρια σου που εξαφανίστηκε το 1976 πάλι στο ίδιο μέρος, κατά τη διάρκεια μια σχολικής εκδρομής στο εθνικό πάρκο Great Smoky Mountains. Όπου η Τρεν περπατούσε με την τάξη στο μονοπάτι, το οποίο έχει όνομα Klingman's Dome. Και ξαφνικά απομακρύνθηκε από την ομάδα και δεν την είδε ποτέ ξανά κανείς. Και υπάρχει άλλη μια εξαφάνιση το 2013. Ένας 44χρονος ονόματι Eric Smith εξαφανίστηκε ενώ διέσχισε το Appalachian Trail. Συγγνώμη με τα αγγλικά, δεν το έχω και πολύ. Με τη διαφορά ότι βρέθηκε στις έρευνες το σακίδιο του Eric και κάποια άλλα προσωπικά αντικείμενα, αλλά αυτός δεν βρέθηκε ποτέ και η υπόθεση μένει ακόμα άλυτη.
Μήπως είναι Skinwalker Sammy?
Να, κάτι που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Για να το πάμε λίγο στο κομμάτι, βασικά θες να αναλύσουμε τώρα γιατί έχεις εξαφανίσει, να το αφήσουμε στο τέλος?
Όχι, τώρα.
Ωραία. Γενικά στο κομμάτι τώρα της λογικής πάντα, υπάρχουν κάποιες αιτίες, ας το πούμε, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυτές τις εξαφανίσεις. Δεν μπορούν να εξηγήσουν γιατί δεν βρίσκουμε τίποτα, εξηγούν όμως γιατί μπορεί να εξαφανίστηκαν αυτά τα άτομα. Έχουμε πρώτα απ' όλα φυσική κίνδυνη. Τα Απαλάχια όρη, είπαμε, δεν είναι και από τα πιο noob friendly βουνά. Το έδωσα ωραία.
Το έφτιαξε πολύ ωραία.
Noob friendly.
Πρέπει να είσαι λίγο προ για να πας.
Γενικά αυτό, είναι μια επικίνδυνη περιοχή για τους πεζοπόρους. Οπότε, άμα δεν είσαι εξοικειωμένος με το έδαφος εκεί.
Ή για να πούμε κάτι που αναφέρομαι στους παλιούς. Άμα θυμάστε την παλιά Μουλάν της Disney, ο βασιλιάς του βράχου.
Δεν το θυμάμαι καθόλου.
Όσοι ξέρουν, ξέρουν.
Εντάξει. Πάντως, ναι, υπάρχουν εκεί μονοπάτια τα οποία είναι απότομα, πυκνή βλάστηση, οπότε έχει περιορισμένη ορατότητα και ξαφνικές αλλαγές του καιρού μπορεί να οδηγήσουν ένα άτομο στο να χαθεί πολύ εύκολα. Ή ξέρω εγώ, πάει στο μονοπάτι, δεν το είδε ότι κάτω έχει γκρεμό, φυλάκια είχαμε.
Η πιο απλή που μπορώ να δω εγώ θέμα προσωπικά είναι, εντάξει, οι επιθέσεις από άγρια ζώα. Νομίζω είναι self-explanatory, Mr. and Mrs. Ακροάτες. Κόλλησα, μαλάκα, έφερα ένα μάικ.
Okay, ναι.
Το μυαλό μου ξεκίνησε να δουλεύει αγγλικά, αλλά η γλώσσα
μου. Το φτιάξαμε. Εντάξει.
Ναι, είναι πολύ λογικό, πιστεύω κιόλας, αλλά εντάξει. Αυτά λένε τα mainstream media. Ότι πήγε ένα ζώο εκεί, καθώς έχει πολλά ζώα, από αρκούδες μέχρι λύκους και τσακάλια και αγριόσκυλα και αυτά. Bobcats. Εχιονιστικό είναι.
Bobcats, ναι, και Caterpillar.
Caterpillar και μπορεί να στην πέσει.
Ακόμα και τέτοιο έχει. Έχει ακόμα και λιοντάρια του βουνού.
Mountain Lions, ναι.
Και από εκεί έχει βγει και ένα.
Τα πούμε, δεν
είναι. Ζώο του folklore και. Τέλος πάντων, όχι, τα πούμε ένα άλλο. No, από όσο ξέρω.
Κάτσε. Είναι το πούμα. Το Mountain Lion νομίζω είναι το. Κάτσε, έχουμε άλλο όνομα για τα ελληνικά. Δεν το λέμε λιονταροβούνι. Τι είπα, ρε μαλάκα, γιατί έχω πάθει κεφάλι.
Λιονταροβούνι.
Λιονταροβούνι.
Βουνολιόνταρο.
Βουνολιόνταρο.
Εντάξει. Υπάρχει πάντα και ανθρώπινος παράγοντας.
Σήμερα του έχω πιάσει τον κόλπο.
Παιδιά, ο Θοδωρής με θοπεύει συνεχόμενα, δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ, ρε μαλάκα. Τέλος πάντων, μερικές εξαφανίσεις μπορεί να σχετίζονται με απαγωγές ή εγκληματικές δραστηριότητες.
Πού είναι ο Σεγγελάτος, θέλω ένα γραφικό να είμαι μέσα στο βουνό αυτή τη στιγμή.
Ας πούμε, όπως π.χ. η εξαφάνιση του Ντένις που είπαμε πριν.
Ο Ευαγγελάτος μαλάκα αυτά ήταν μέσα στο μονοπάτι.
Μην με διακόπτεις, σας παρακαλώ.
Συγγνώμη, αλλά πρέπει ο κόσμος να μάθει την αλήθεια.
Όπως π.χ. η εξαφάνιση του Ντένις Μάρτιν ή της Τρένι Γκίψον μπορεί να οφείλονται σε κάποια απαγωγή. Ή και οι άλλοι δύο που χάθηκαν, οι ενήλικοι, η Πόλη και ο Έρικ, θα μπορεί να τους ψηρήσανε, να τους συγκελώσανε, να τους πετάξανε πουδενά, να τους φάγανε τα άγρια τα ζώα.
Τα Bobcat.
Και αντιγιά, φίλε. Είναι απίθανο.
Είναι πιθανά απίθανο. Όχι. Αλλά η πραγματικότητα θα μην λέει ψέματα.
Στον ανθρώπινο πάλι παράγοντα υπάρχουν και τα ψυχολογικά θέματα που μπορεί να έχει κάποιος. ή αποφάσεις τέλος πάντων που παίρνει για τον αυτό που ότι θέλει να απομονωθεί. Όπως ο άλλος ο Αμαίος, ρε, θυμάσαι αυτός που.
Ποιος?
In the wild, ρε, που πήγε να μείνει μόνος του στην Αλάσκα και πέθανε.
Α, ναι, ο τρελός, ο. Πώς τον λέει.
Αυτός μαλάκας τέλος πάντων. Όποιος έχει δει την ταινία, θα
καταλάβει. Ο άπλητος τέλος πάντων.
Ναι, αυτός.
Να, και το μου το περάσετε στην ταινία ότι είναι κάτι romantic, πήγε μόνος στη φύση.
Καλά, εντάξει.
Ναι, έκοψε ο Χαρτζηλίγιο ο πατέρας και πέθανε.
Περίμενε, όχι, περίμενε. Είναι romantic που ήθελε να γίνει ένα με τη φύση, αλλά μαλάκα.
Ναι,
δεν φεύγεις από ξέρω εγώ, το σπίτι σου.
Να πας στην Αλάσκα.
Στο Παγκράτη, να πας να μείνεις στην κορυφή του Ολύμπου, μαλάκα.
Όχι. Πόσο μόνο στην Αλάσκα, μαλάκα. Εντάξει, τώρα θα ήθελα όμως να μιλήσουμε για να κόψουμε τις μαλακίες, να σοβαρευτούμε λίγο σαν podcast και να πούμε τους αληθινούς λόγους που μπορεί να εξαφανιστεί κανείς.
Θα το πεις, θα το πω.
Ναι, παρακαλώ, πείτε το.
Α, νόμιζα, ναι, θα το πω, Έλλης. Το παραφυσικό.
Ορισμένες θεωρίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Πες το, μην τρέπεις.
Σίγουρα μας ακούει με το Ζωτάκης.
Ναι, το
σε φόρουμ αφορούν πιο παραφεστικές εξηγήσεις όπως εξωγήινες απαγωγές ή παρεμβάσεις από άλλες διαστάσεις. Αυτές οι θεωρίες δίνουν καμία επιστημονική βάση.
Λογικά το λέμε αυτό έτσι για να
λένε τα mainstream media, αλλά υπάρχουν άτομα που τις υιοθετούν προσπαθώντας να τις εξηγήσουν την ανεξήγητη φύση των εξαφανισών.
Και εμείς, παιδιά, είμαστε από τα άτομα που υιοθετούν.
Έτσι.
Γιατί αυτή η ιδέα ήταν ορφανή και βρήκε το γονέα 1 και γονέα 2 της.
Πω, μαλάκα, με κάτι τέστρεψες τώρα. Λοιπόν, θα προτιμούσα να με παίξει ένα γύρο σεξουαλ.
Εντάξει, θα χάσει, μην άγχωνεσαι.
Μόνο κερδίζω.
Μόνο κερδίζω.
Λοιπόν, η μυθολογία των απαλλαχείων όρεων είναι πλούσια και πολυδιάστατη με ρίσες που εκτείνονται από την προϊστορική εποχή μέχρι και σήμερα. Είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης των αυτόχρονων πληθυσμών, των ευρωπαϊκών άπικων και των αφροαμερικανικών παραδόσεων.
Μην το πεις, σε παραγαλώ.
Τι να πω.
Αφροαμερικανών, να το αφήσουμε εκεί, εντάξει, γιατί νόμιζα ότι
ναι,
θα το έλεγες.
Δεν είπα τίποτα.
Α, εντάξει, okay, έχω PTSD.
Η άφρομε πλέον από την Νιγηρία. Ναιτζήρια.
Εντάξει. Αλλά έχω πει TSD, δεν πήγες καν στο πεις και σε προέτρεψα εδώ.
Nigeria.
Φαντάζει.
Εντάξει, εμείς. Λοιπόν, οι Ιθαγενείς λοιπόν, μύθοι και θρύλοι. Πριν την άφιξη των Ευρωπαίων απίκων, τις παλιές καλές μέρες της Αμερικής, οι αθώχονες φυλές όπως οι Τσέροκοι ζούσαν στα απαλλάχια όρη και είχαν αναπτύξει μια βαθιά πνευματική σύνδεση με τη γη και τη φύση. Η κοσμοθεωρία των Τσέροκ είναι γεμάτη με μύθους που εξηγούν τη δημιουργία του κόσμου από τα πνεύματα της φύσης και τις δυνάμεις του καλού και του κακού. Η δημιουργία των απαλλαχείων όρεων, σύμφωνα με τους Τσερόκι, δημιουργήθηκαν από ένα γιγάντιο πλάσμα των Ουκτένα. Δεν ξέρω αν τα λέω σωστά, αλλά τα έχουμε ξαναπεί. Όταν έχει ξένες προφορές, ή φέρτε μου έναν ειδικό γλωσσολόγο εδώ, ή αχαιστείτε. Ένα μυθικό δράκο, Παυλαφίδη, που είχε τεράστια δύναμη και απειλούσε τις φυλές. Οι πνευματικοί ηγέτες του λαού κατάφεραν να νικήσουν το τέρας και το σώμα του έγινε η οροσειρά.
Ωραίο, ε!
Πάρα πολύ ωραίο. Το μεταξύ, να πούμε και το γεγονός ότι πάντα αυτοί οι πνευματικοί ηγέτες ήταν σαμάνοι που κάνουν μαστουρομανιτάρια. Δηλαδή, φαντάζεσαι τώρα ένα μαστουρωμένο σαμάνο να παλεύει με ένα δράκο.
Φίλε,
top G.
Ξέρεις ποιος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτά? Ο Καστανέντα.
Α, νόμιζα θα πει ο Μίστικ.
Α, όχι, ο Μίστικ ασχολείται με το φολκλόρ. Ο Καστανέντα ασχολείται με τα μανιτάρια.
Α, με τα μανιτάρια.
Ναι.
Μπράβο, κύριε Καστανέντα. Σε αγαπάμε γι' αυτό. The Nunehi είναι πνεύματα. Μα που ξεκινήσαμε το δε. Τα Nunehi είναι πνεύματα των βουνών και των ποταμών. Λέγεται ότι είναι αόρατα, εκτός αν αυτά αποφασίσουν να αποκαλυφθούν σε κάποιον. Τα Nunehi προέρχονται από τους ανθρώπους. Προστατεύουν συγγνώμη τους ανθρώπους και τους βοηθούν σε δύσκολους καιρούς, ιδιαίτερα τους πολεμιστές, παρέχοντας τους καταφύγιο όταν χρειάζεται. Π.χ. ένας μύθος που μας γυρνάει πίσω στα απαλλάχια όρη είναι ο μύθος του φίλου Unway.
Σωστός.
Του ντουλάπα μας, του βουνού μας.
Να κάνουμε και τέτοιο. Ναι. Shout out σε προηγούμενο επεισόδιο.
Ναι. Η γυναίκα μαύρη αρκούδα. Η γυναίκα μαύρη αρκούδα.
Ρε μαλάκα, ο Θοδωρής μου έχει πιάσει τον κόλλο 100 φορές να αντέχω.
Η γυναίκα μαύρη αρκούδα είναι ένας άλλος γνωστός μύθος στο Τσερόκι και μιλάει για μια μυστηριώδη γυναίκα η οποία μπορεί να μεταμορφωθεί σε αρκούδα. Αυτή η φιγούρα προστατεύει τα δάση και τα άγρια ζώα και όσοι προσπαθούν να την κυνηγήσουν αλόγιστα ή να καταστρέψουν τη φύση, αντιμετωπίζουν τη μανία της.
Ωραίο αυτό. Ωραία, θα μπορούσε να δώσει ένα μάθημα, ας πούμε, στα μπάσταρδα τους Ιταλούς που έρχονται για κοινή στην Ελλάδα και κάνουν. Πώς το λένε. Πάω, δεν μου έρθει τη λέξη. Τέλος πάντων, σκοτώνει παραπάνω από το όριο.
Οι Ιταλοί, φίλε, και στη Μάλτα πέτυχαν είναι οι χειρότεροι τουρίστες.
Κάγκελ
να
φτιάξουν.
Να είμαστε σε ένα πλοίο τώρα που είχαμε πάει κάπου και να αρχίσουν όλοι οι Ιταλοί τουρίστες να τραγουδάνε κάτι μαλακίες επειδή έπαιζε αγώνα φωτοσφαίρου. Ρε μαλάκες, χεστήκαμε. Χεστήκαμε για τη χώρα σας. Δεν έχουμε όρεξη. Είμαι διακοπές, δεν θέλω να ακούω μια μαλακία.
Για τη χώρα του, ας λέει ότι θέλει να μην διαφέρει.
Θέλω, ναι.
Έρχονται στην Ελλάδα μαλάκα για να κυνηγήσουν. Τσίχλες.
Και
το όριο δεν θυμάμαι πως είναι, 20-25 κάτι και οι μαλάκα γυρνάνε με 120 καθένα. Αγαμίσου.
Κοίτα, το εντωμεταξύ, όσον αφορά το προστάτη των δασών, και εμείς έχουμε η Άρτεμις, άμα κυνηγάγες πολύ όπως ο Αχτίωνας, δεν πως τον λέγανε να την πάω. Σε ένα μύθο τον τιμώρησε. Τον έκανε ελάφι επειδή κυνήγαγε ελάφια για σπορ και όχι για φαΐ.
Γενικά, ναι, έχουμε πνεύμα του δάσου πολλά τα οποία.
Ναι, είναι κλασικό. Είπαμε γιατί είναι γάρκουδα. Πάμε τώρα στους αγαπημένους Τσάντ Ισπανούς. Για αλλιώς Ευρωπαίους απέκους.
Και Πορτογάλους μπορούμε να πούμε και Άγγλοι.
Και αργότερα Άγγλοι και Γάλλοι, ναι. Και Ολλανδοί, τους ξεχάμε τους Ολλανδούς. Η Νέα Υόρκη φτιάχτηκε από τους Ολλανδούς, λεγόταν Νέο Άμστερνταμ.
Να, πόσες περιοχές είχαν οι Ολλανδοί σιγά.
Είχαν Νέα Υόρκη.
Ένα.
Και μάλιστα εκεί που είναι η σημερινή Wall Street, ακόμα υπάρχουν οι κολόνες, ήταν εκεί που τελείωνε ο τείχος, ο οποίος ήταν τα όρια της τότε πόλης των Ολλανδών. Και από εκεί και πέρα μετά ξεκίνησε η ερημιά πάλι. Και γι' αυτό το λόγο ο δρόμος που ήταν μέσα από τον τοίχο και πλέον είναι οι κολόνες του τοίχου, φαίνονται δηλαδή τα θεμέλια, λέγεται Wall Street.
Α, έλα ρε. Ενδιαφέρον.
Ο λύκος Wall Street γαμώ τις ταινίες, πηγαίνετε βίντε το.
Και είναι και αληθινή.
Ναι, DiCaprio τα δίνει όλα. Και ποια παίζει η γυναίκα του.
Μάργκο Ρόμπι.
Η Μάργκο Ρόμπι όντως είχε βγάλει το εσόρχο για τη σκηνή που ανοίγει τα πόδια στο DiCaprio. Και ο DiCaprio λέει την έκανε και τρεις φορές τη σκηνή.
Οκ.
Ξέρεις, κατ! Το κόβει μόνο του. Μα δεν τελείωσαμε τη σκηνή. Όχι.
Δεν κοίταγα σωστά.
Δεν κοίταγα καλά. Το Bellwitch είναι project, είναι από τους πιο γνωστούς μύθους, παύλα hoaxes, παύλα εξαιρετικό βασικά αριστογηματικό θα έλεγα.
Μόλις μπερδέψεις το Bellwitch με το Blairwitch.
Αχ, τι λέω ρε μαλάκα. Πω μαλάκα μπερδέψεις. Ναι, The Bellwitch είναι από τους πιο γνωστούς μύθους των Απαλαχίων Όρεων. Αφορά μία μάγισσα, την Bellwitch, που λέει ότι η οικογένεια Bell βασανίζεται από ένα κακό πνεύμα. Που η μάγισσα αυτή προκάλεσε πολλά προβλήματα, όπως την εξαφάνιση τροφίμων, παράξενους ήχους. Και εντωμεταξύ θα σου αναφέρω και κάτι που δεν το ξέρεις. Καταρχάς, στο σπίτι της οικογένειας Μπέλ είχε πάει και ένας από τους πρόεδρους των ΗΠΑ.
Τι?
Ναι, ο Τζάκσον, μετά τον εμφύλιο.
Jackson.
Ναι, με στρατιώτες κιόλας. Και είπε και κοιμήθηκε στο σπίτι και δήλωσε και ο ίδιος ότι έχει φαντάσματα. Και μάλιστα ο άντρας της οικογένειας, ο Μπέλ, είχε δηλώσει ότι το φάντασμα είχε μαζί του σεξουαλικές επαφές χειροκίνητου τύπου. Όχι, χωρίς πλάκα, δείτε την υπόθεση.
Ο μαλάκα πήγαινε μαλάκα. Πώς τον είπε, ο άντρας είπαμε ότι είχε τέτοιο. Μπρο, φάει κουάκερς να στρώσεις.
Φαντάζομαι. Δηλαδή, όλοι οι άλλοι. Α, το φάντασμα χθες μου πάτησε χαστούκια. Εσένα τι σου έκανε, εμένα μου σπίσε το φόρεμα και με πέταξε από το κρεβάτι. Εσένα μου τράβηξε μια μαλακία. Ρε μαλάκες.
Πες ρε μπρο, μου αρέσει να τον ευρωντάω. Δεν είναι κακό.
Ξέρεις, εσύ τι έπαθες, μου τράβηξε μια μαλακία. Τι είδους φάντασμα είναι αυτό. Θέλω κι εγώ
το φάντασμα της Λαγνίας ρε φίλε.
Μαλακά, δηλαδή εντάξει, υποτίθεται το φάντασμα είχε πει, ξέρω εγώ, σε αυτούς που μένουν στο σπίτι ότι αυτή είναι η γυναίκα του σπιτιού και όχι η άλλη πουτάνα που έχει φέρει αυτός εδώ και ότι αυτός είναι ο δικός της άντρας τώρα. Αλλά να του τραβάς μαλακίες, δηλαδή, οκ.
Εντάξει, νομίζω το αναλύσαμε. Λοιπόν, θα πω για το αγαπημένο μου κρυπτίδιο. Παλικάρια και κορασίδες του podcast και ουδέτερα, δεν σας ξεχνάω εσάς. Το One Push Cut. Λοιπόν, αυτό εδώ το κρυπτίδιο είναι ένα μυθικό πλάσμα το οποίο έχει ρίζες ευρωπαϊκές και είναι ανάμειξη με ιθαγενείς παραδόσεις, όπου είναι μια γιγαντιαία γάτα που εμφανίζεται στα Απαλάχια Όρη και τρομοκρατεί τους ανθρώπους. Η καταγωγή αυτής της ιστορίας συνδέεται με μια γυναίκα που καταράστηκε αφού πιάστηκε να κατασκοπεύει ένα ιερό τελετουργικό των ανδρών μιας φυλής.
Με συγχωρείτε. Και... Άπητε, πριν φύγουμε τελείως από το προηγούμενο, δεν είπαμε το όνομα της μάγισσας. The Bellwitch.
Bell, είπαμε.
Bell λέγεται το σπίτι, η οικογένεια. Όχι, την ξέρουμε όλοι.
Θα το κόψαμε, είναι κακό να ξέρει.
Δεν είναι κακό. Bathsheba Sherman.
Αυτή είναι αλήθεια.
Ναι.
Αν νομίζω θα κάνει κακό joke.
Όχι, όχι. Bell Family είναι το επίθετο της οικογένειας Bell. Η Bathsheba είναι η μάγισσα, είναι σε κάποια ταινία χώρο την έχουν χρησιμοποιήσει. Oh, σαν okay.
Τέλος πάντων, το Γόμπους Κάτ είναι ένα, τέλος πάντων, για να καταλάβετε, είναι ένα τεράστιο λιοντάρι του βουνού, το οποίο αντί για 4 πόδια έχει 6 πόδια. Και είπαμε τέλος πάντων ότι υποτίθεται ότι δημιουργήθηκε όταν μια γυναίκα έφαγε κατάρα αφού την είδαν κάποιοι άντρες τοπικής φυλής να κατασκοπεύει ένα ιερό τελειτουργικό. Ποιο είναι το θέμα? Υποτίθεται, λένε κάποιοι επιστήμονες, ότι ίσως πολύ παλιότερα να υπήρχε ένα τέτοιο ζώο το οποίο οι άνθρωποι να το εξάλειψαν. Γιατί λένε τώρα σε κάποια γραπτά τα οποία δημοσιοποιήθηκαν, τώρα δεν ξέρει κανένας αν είναι έμπιστες πηγές, ότι την είχαν δει, λέει, να σκοτώνει τα ζώα των ανθρώπων. Και γιατί να μην είναι λιοντάρι, ρε παιδιά, με 4 πόδια και να είναι με 6.
Ναι, βασικά επίσης να θυμίσουμε ότι στη φύση παίζουν και μεταλλάξεις. Δηλαδή υπάρχουν φίδια με 2 κεφάλια, σκυλιά, ή ας πούμε αυτό το περίεργο που το πετάει για κάποιο λόγο στα σόρτ, στο τέτοιο που είναι ένα ελάφι που έχει κάτι περίεργα ανοίγματα στη μύτη, λες και έχει 4 ρουθούνια.
Α, ναι.
Δηλαδή παίζουν μαλακίες, άρα οκ, okay, μπορεί να είναι απλά ένα μεταλλαγμένο λιοντάρι με 4-6 πόδια. Να είναι καρκινογένεση.
Τερατογένεση.
Τερατογένεση, ναι.
Εντάξει. Υπάρχει άλλη μια εδώ ιστορία που τη δημιούργησαν οι Ευρωπαίοι. Οι άποικοι είναι οι The Moon-Eyed People.
Δεν τη δημιούργησαν, με συγχωρείτε, απλά την άκουσαν από τους ξένους.
Α, οκ, sorry. Υποτίθεται ότι ήταν μια φυλή ανθρώπων με φωτεινά μάτια, οι Moon-Eyed People, που ζούσαν στα παλάχια ώρα πριν τους Τσερόκι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να δουν το φως της ημέρας και έβλεπαν μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και οι Τσερόκι οι ίδιοι ισχυρίζονταν ότι τους έδιωξαν σε κάποια μακρινή περιοχή γιατί ήταν ρατσιστές. Όχι η Moonlight People ή η Cherokee.
Κοίτα, άνετα μια τέτοια φιλή, ρε φιλέ, ξέρεις ότι είναι την αδυναμία τους. Πας και επιτίθεσαι μέρα. Άντε, γεια.
Όχι, δεν είπα ότι τους σκότωσαν, τους έδιωξαν.
Εντάξει, αλλά άμα θες να τραμπουκείς, πας τη μέρα.
Εντάξει. Και αυτοί έρχονται το βράδυ και ξεγαμάνε.
Να, εσύ μπορείς να μένεις ξύπνας το βράδυ, γιατί εσύ βλέπεις το βράδυ. Αυτοί δεν βλέπουν.
Και αυτός μπορεί να κρυφτεί τη μέρα.
Όχι, ρε, σου λέει, αυτός δεν βλέπει καθόλου το φως ημέρα.
Το πάει το βράδυ, κρύβεται, τι θα του κάνεις μετά τη μέρα, άμα δεν ξέρεις που είναι.
Ναι, αλλά δεν θα σκοτώνει έτσι.
Ναι, το βράδυ όμως που εσύ έχεις το πλεονέκτημα, δεν βλέπεις καλά, αυτός βλέπεις σαν ένα μέρα, κατάλαβες.
Σωστό, σωστό.
Τότε θα καθόμουν να υπερσπαστώ. Μια τέτοια μαλακία μου ξεπερνάει. Λοιπόν, εδώ έχουμε τους μύθους τώρα των Αφρικανών που τους έφεραν ως σκλάβους.
Ω, η λεγόμενη, ο θρύλος του Brer Rabbit.
Μαλάκες, υπάρχει θρύλος που λέγεται Brer Rabbit. Ο αδερφός λαγός,
το έχω ακούσει πολλές φορές. Είναι μια συλλογή μύθων και λαϊκών σοφευμάτων σε μορφή έτσι παραμυθιών, τα οποία τα είχαν οι σκλάβοι. Απλά το brr βγαίνει από από τον τρόπο που μιλάγανε οι μαύροι σκλάβοι. Ναι, ναι. Στην αρχή, ξέρεις, που μιλάγανε αυτά τα master gives me food, gives me sleeps, που μιλάγανε καλά αγγλικά ή δεν μαθαίνανε, θέλουν να μιλάνε μόνο, όχι να γράφουν. Άρα ναι, αντί να πούνε brother, λέγανε brr rabbit.
Ο οποίος δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, είναι ένας έξυπνος και πανούργος λαγός. Ο Bugs Bunny, τέλος πάντων, είναι στην ουσία.
Ναι, είναι ο μαύρος που υποτίθεται της ιστορίας.
Ωραία. Ένας μαύρος Bugs Bunny, ο οποίος σκοπός είναι να ξεφεύγει από τους εχθρούς του και να είναι έξυπνος και απλά είναι κατεργάρης. Αυτό δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Πλάκα έχει. Το πήρε μάλλον η Warner Bros. Και το.
Η Disney δεν το έχει κάνει.
Warner Bros. Το έχει, ρε. Τα λεφτά είναι ρετιούν. Ο Bugs Bunny.
Α, όχι, ενώ η Disney έχει κάνει το Sonic of the South. Το οποίο
μην το συζητήσουμε αυτό.
That was all, Fox.
Αυτή ήταν τέτοιο. Για να καταλάβετε, είναι πιο ρατσιστική η ταινία από όλα τα επεισόδια της Astros μαζί.
That was all, Fox. Δεν ξέρω. Και το κλείσιμο στα λένε τέτοιο.
Θα τους αλφόλους. Ήδη ο άλλος ο
χοντρός. Εκεί που πετάει το πόρ και λέει That was all, Fox.
Κάπως δεν είναι. Τέλος πάντων. Έχουμε κάποιες ακόμα λαϊκές δοξασίες που δημιουργήθηκαν αργότερα από τα άτομα που μετακινήθηκαν εκεί πέρα, οι οποίοι δεν ήταν πλέον άπικοι, ήταν τα άτομα τα οποία θεωρούσαν ότι ήταν πλέον Αμερικανοί πολίτες, αρχίδια Αμερικανοί ήταν, τέλος πάντων. Έχουμε τα Granny Witches που ήταν ηλικιωμένες γυναίκες που κατήχαν παραδοσιακές γνώσεις, τέλος πάντων, για θεραπείες και βότανα και πρακτικές μαγείας, άλλες φορές λευκή μαγεία, άλλες φορές μαύρη μαγεία. Παίζανε μπαλίτσα με ξόρκια και τα σχετικά. Σκοπός όμως κυρίως ήταν να προστατεύουν τους ανθρώπους από την κακοτυχία και την αρρώστια. Άμα θέλαν όμως, σε γλεντάγανε. Θες να μιλήσεις εδώ για το επόμενο εσύ, γιατί έχω πάρει εγώ λίγο φωτιά.
Ναι, ναι, παρακαλώ. Περίμενε. Και, καυτός, καυτός. Θα μιλήσουμε για... Δεν ξέρω πώς κάνω αυτό. Heinz and Boogers. Οι Heinz είναι φαντάσματα και κακά πνεύματα που συχνά τρομοκρατούν ανθρώπους, ενώ οι Boogers είναι κακόβουλα πλάσματα με διαβολικές διαθέσεις, οντότητες οι οποίες τριγυρίζουν στα σκοτεινά μονοπάτια του μυαλού και των απαλλαχείων, και σε πολλές ιστορίες για Heinz και Boogers μεταφέρονται από γενιά σε γενιά και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια βραβηνών συγκεντρώσεων γύρω από μια φωτιά. Αν και αυτό μου μοιάζει πολύ από την ονομασία και μόνο Ολλανδικό. Το Heinz ειδικά.
Εντάξει, ναι, το Boogers, α πούμε, είναι από το Boo που κάνουν το φάδαμα.
Ναι, αλλά έχουν τέτοιες λέξεις οι Ολλανδοί. Επομένως, Heinz and Boogers μπορεί να είναι. Δεν ακούγεται πολύ γερμανικό.
Θυμίζει λίγο, είναι αλήθεια.
Πολύ, πολύ, όχι λίγο.
Εντάξει. Έχουμε τώρα άλλο ένα αστικό μύθο. Όχι, αστικό δεν μπορούμε να πούμε. Ένα κομμάτι του folklore, τέλος πάντων, το οποίο λέγεται τα Flatwood Monsters, όπου σε μια περιοχή της Δυτικής Βιρτζίνια, κοντά στα Παλάχια Όρη, λέγεται ότι εμφανίστηκαν κάποια μυστηριώδη πλάσματα, τα οποία τα ονόμαζαν Flatwood Monsters, το 52, όπου πολλοί τα περιέγραψαν να έχουν μια μορφή εξωγήινη, άλλοι τα περιέγραψαν ως υπερφυσικά όντα, αλλά εμείς κρατάμε την εκδοχή ότι ήταν εξωγήινη, και είχαν μάτια που έλαμπαν και παράξενη εμφάνιση.
Και ο αγαπημένος μας, Mothman, είναι αλλιώς ο άνθρωπος κόρος ή ο σκοράνθρωπος. Ο πρώτος φρύλος από τα Απαλάχια που μεταφέρεται στην καρδιά μιας περιοχής, στην πόλη Point Pleasant. Μεταξύ τώρα...
Άστο, μην το συνολώσουμε.
Βέβαια, δεν θα μιλήσω, ρε μαλάκα, για τις ονομασίες των Αμερικάνων.
Δεν χρειάζεται. Μόνο... Με τον πάνιχο που λέγαμε στο
ναι,
πρώτο
μισό. Μόνο Big Dick Town δεν έχετε ονομάσει, ρε μαλάκα.
Δεν το ξέρεις αυτό.
Welcome to Big Town, Georgia, USA. Της Δυτικής Virginia. Μια πόλη στο ανατολικό τμήμα της πολιτείας, κοντά στο ποταμό Ohio. Ήταν 15 Δεκεμβρίου του 1966, όταν δύο νεαρά ζευγάρια ανάφεραν στην αστυνομία ότι είδαν ένα περίεργο ανθρωπόμορφο πλάσμα με κόκκινα φωτεινά μάτια να στέκεται στην άκρη του δρόμου, κοντά στην περιοχή που ονομάζεται περιοχή του TNT. Because I'm TNT. Δώστο. Η οποία ήταν η τοποθεσία ενός παλιού εργοστασίου πυρομαχικών κατά το Β' Παγκόσμιο. Περιέγραψαν αυτό το πλάσμα ως εξής: ως έναν άντρα ύψους 7 ποδιών, περίπου 2,1 μέτρα, με αδύνατο σώμα και τεράστια λευκά φτερά. Αυτό το πλάσμα τρομοκράτησε τα ζευγάρια και δικαιολογημένα έκαναν αυτό που θα έκανε κάθε λογικός άνθρωπος. Έφυγαν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν τρέχοντας. Αλλά τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο τρομακτικά, καθώς το πλάσμα κυνήγησε το αυτοκίνητο των ζευγαριών μέχρι τα όρια της πόλης Point Pleasant, ενώ έκανε φρικτούς και απόκοσμους ήχους. Αφού η τοπική εφημερίδα έμαθε και δημοσίευσε το περιστατικό, περισσότεροι κάτοικοι ήρθαν στη φόρα και ανέφεραν ότι είχαν δει αυτό το περίεργο φτερωτό πλάσμα. Άλλοι λέγοντας ότι στην αρχή δεν είχαν πιστέψει ότι το είδαν πραγματικά, και άλλοι απλά ότι φοβόντουσαν ή ότι θεωρούσαν φεσπερά στους τρελούς. Ωστόσο, δεν ήταν όλοι πεπισμένοι για ένα τέτοιο μύθο, και αν αυτό το όν υπήρχε. Ο βιολόγος άγριας ζωής Robert L. Smith από το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Βιρτζίνια δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι περιγραφές των παρατηρήσεων τέριαζαν με το Sandseal Crane, τον γερανό Sandseal. Ένα μεγάλο αμερικάνικο γερανό που μπορεί να φτάσει σε ύψος ανθρώπινο και έχει κόκκινο χρώμα γύρω από τα μάτια του, και υπέθεσε ότι κάποια από αυτά τα πουλιά μπορεί να είχε παρεκκλίνει από τη συνήθι μεταναστευτική του διαδρομή και το είχαν δει οι ντόπιοι Βιρτζινιώτες.
Τέλος πάντων, για να μην το κουράσουμε ναι, πολύ, ναι. Ο Mothman πλέον έχει συνδεθεί ως ένα πλάσμα το οποίο εμφανίζεται
πριν από μια μεγάλη καταστροφή.
Ωραία, το ξέρεις και εσύ.
Πριν από κάποιο θάνατο, πριν από βασικά συνήθως φυσική καταστροφή τύπου σεισμός, να πέσει μια γέφυρα.
Αυτό είχε γίνει στη Ρωσία, νομίζω, κάτι τέτοιο.
Ποιο,
αυτό με τη γέφυρα. Έχει συμβεί
στην
και ένα.
Αμερική,
έχει καταγραφεί και ένα σκηνικό που είχε εμφανιστεί ο ρόθμος στη Ρωσία. Τέλος πάντων. Ναι, μπορεί να ήταν Αμερικανός κατάσκοπος, δεν το ξέρουμε αυτό.
Μαλάκα, φαντάζεσαι, να ήταν πείραμα. Ναι, 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 ναι. Mothman.
Γιατί δεν απίθανο είναι, ρε φίλε.
Code Mothman.
Τόσο έχουμε ακούσει.
Α, μιλήσουμε για το.
Μεγαλοπόδαρο. Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου.
Να πούμε και κάτι ακόμα. Αυτά τα βουνά Είναι σπίτι υποτίθεται του Wendigo και του Bigfoot, ναι. Όπως επίσης, επειδή είπαμε πριν για ανθρώπινη δραστηριότητα, το είχα ξεχάσει. Δυστυχώς έχουν βρεθεί πάμπολα deals ναρκωτικών, έμποροι που κρύβουν το στάσ τους εκεί πέρα.
Ναι,
όπλα.
Το είπαμε στην αρχή ότι πλέον είναι μια. Ναι.
Και υπάρχουν και πολλές αληθινές ιστορίες σε Reddit και σε διάφορα άλλα μέρη, αλλά κάποιες δεν είναι.
Εντάξει, πόσο αληθινές μπορεί να είναι αυτές
τις grain of salt, όπως λέμε. Κάποιες πάτητες με πραγματικότητα. Άλλοι όμως, όντως είχα δει έναν τύπο που είχε πολλές αποδείξεις, φωτογραφίες και τα πάντα.
Εντάξει.
Ο οποίος έκανε κάμπινγκ, που δεν λέει κάποια τρελή ιστορία, λέει έκανε κάμπινγκ.
Και έκανε τη Λιέλ μπροστά του.
Όχι, κατάλαβε το βράδυ τι γινόταν, γιατί εγώ είχα σαρία. Και όταν τον αντιληφθήκαν, άρχισαν να τον κυνηγάνε. Ότι πα τα παράτησε όλα και τελικά πήδηξε ένα ποτάμι, κολύμπησε για λίγο και μετά βγήκε και περπάταγε. Το πήρε πόσε μέρε παρά λίγο να ψοφήσει.
Oh.
Και ναι, εν τέλει βρήκε τα μάξι του και αυτά και έφυγε.
Γενικά, ρε φίλε, η Αμερική με αυτά τα δάση που έχει που είναι αχανή και.
Ναι, ρε μαλάκα, είναι 100 χιλιόμετρα.
Ανεξερεύνητα.
Τι κάτω, πολλά, λίγα λέω. 1000 χιλιόμετρα δάσο, δηλαδή εντάξει, σε πάνε στη μέση περίπου.
Δεν ξέρει ποιο είναι
το θέμα. Σε θάβουν και δεν σε βρουν ποτέ.
Το θέμα είναι ότι γενικά. Όλοι αυτοί που είναι forest rangers, πώς λέγονται, δασοφύλακες τέλος πάντων.
Είναι πολύ λίγοι.
Είναι πολύ και έχουν απίστευτες ιστορίες να πούνε, μαλάκα.
Ναι, γιατί βλέπουν τα πάντα, ρε φίλε.
Και κάποιες είναι στο φάσμα του πραγματικού, κάποιες είναι στο φάσμα του υπερφυσικού. Οι υπερφυσικές ιστορίες όμως που έχουν να πούνε, ρε φίλε, είναι απίστευτες, είναι πολύ ωραίες.
Σου λέω, βρείτε creepy pasta άνετα με τα απαλάχια όρη και αυτά, τα δάση εκεί πέρα της Αμερικής, τα μεγάλα. Είναι ό,τι καλύτερο. Αξίζει.
Υπάρχει ένα βίντεο του. Πώς λέγεται. Τον Gloomy Gentleman, το οποίο λέγεται «Οι ιστορίες ενός δασοφύλακα». Που λέει μια ιστορία ότι είναι ένας δασοφύλακας, τέλος πάντων, και είχε ένα περίεργο σκηνικό που άκουσε κάτι πεθαμένος να μιλάνε. Και γενικότερα, τέλος πάντων, το σποϊλάρω, υποτίθεται ότι στο μέρος που ακούστηκε ένας πυροβολισμός, βρήκαν ένα σώμα το οποίο ήταν λιωμένο τελείως και υπήρχαν μόνο τα κόκαλα.
Αλλά είχε πεθάνει από πυροβολισμό.
Ναι.
Α, ωραία. Πάμε να πούμε λοιπόν.
Ναι, να πούμε λίγο και για το folklore να τελειώνουμε. Ναι, ναι. Είναι σπίτι του Bigfoot εννοείται. Ποιο δεν ξέρει το μεγαλοπόδαρο. Του Wendigo, το οποίο το έχουμε κάνει και σε προηγούμενο επεισόδιο. Και των Skinwalkers.
Είναι το αγαπημένο τέρας των πατουσάκιδων.
Mm-hmm.
Και...
ίσως όχι γιατί είναι αντρικές πατούσες.
Ναι, όντως. Και επίσης είναι σπίτι του El Chupacabra.
Όχι, ρε.
Δεν μένει και του πακάμπρα.
Όχι, καμία σχέση.
Α, όχι, εντάξει, εγώ μπερδεύτηκα. Πάντω, μαλάκα, μου λείπει αυτό το τέρας. Δηλαδή, είναι το αγαπημένο μου. Ο Κατσικορούφης είναι το αγαπημένο μου τέρας.
Ο Κατσικορούφης είναι κάτω, ρε. Προς τα Μεξικό.
Ναι, ναι, είναι Μεξικάνο. Αν ναι, μαλάκα, το αγαπώ αυτό το τέρας. Δηλαδή, τι δουλειά κάνει αυτό το τέρας. Ρουφάει το αίμα από τις κατσίκες. Είναι βρικόλακα για κατσίκες.
Για όποιον δεν ξέρει, να πούμε μία στα γρήγορα, το Wendigo είναι ένα αδιφάγο πλάσμα. Το οποίο υποτίθεται ότι είναι μία μίξη ταράντου, ναι, παύλα ελαφιού με άνθρωπο. Ναι. Είναι πολύ ψηλό και σκελετωμένο, όσο και να φάει δεν χορταίνει.
Και δημιουργεί
και
τη θέμη.
Είναι αποτέλεσμα κανιβαλισμού.
Ναι, όταν ένας άνθρωπος γίνεται κανιβάλος.
Το Skinwalker είναι ένα πλάσμα, τέλος πάντων είναι μάγοι κακοί οι οποίοι...
μπορεί να αλλάξει μορφή, ναι.
Ναι, και να γίνονται ζώα και όλα αυτά. Απλά
σκοτώνει κάτι και τους βγάζει.
Ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα, γιατί υποτίθεται ότι κάθε φορά. Δεν είναι ένα υγιές ζώο. Π.χ. άμα είναι σκύλος μπορεί να είναι λυσασμένο, να είναι να φαίνεται ψωριάρικο.
Ναι. Υποτίθεται σκοτώνει κάτι, του βγάζει το δέρμα και κατοικεί μέσα του. Αλλά το θέμα είναι ότι το δέρμα συνεχίζει να σαπίζει και να αποσυντίθεται.
Και είναι σαν καρικατούρα αυτό τέλος πάντων.
Ναι, είναι σαν κακή μαριονέτα. Γι' αυτό το λέω συνέχεια πρέπει να σκοτώνει καινούργια πράγματα. Γιατί πολύ απλά ξέρω εγώ, άντε τις πρώτες μέρες ξέρω εγώ που το σκυλί είναι φρέσκο, ειδικά άμα δεν έχει και πολλές νυχές και αυτά. Οκ, okay, φαίνεται, ή ο άνθρωπος. Αλλά άμα τώρα έχεις ένα κουφάρι 10 μήνες να σαπίζει, κάτι να κάνεις.
Πάμε και στο pop culture, μιας και το έχουμε κάνει κομμάτι του podcast. Θες να πεις το Θοδωρή για τα βιβλία, μιας και εσύ διαβάζεις περισσότερο από μένα.
Θα ήθελα να πω πως δεν είναι ακριβώς βιβλίο, είναι σειρά comic. Το American Vampire του Scott Sinder και του Albert Albuquerque.
Αναφέρεται για σωστά παλάχια.
Έχει μια ιστορία όπου είναι η προϊστορία του Αμερικάνικου Vampire. Όπου είναι οι ναι, Ινδιάνοι πάνω στα απαλάχια όρη, στον πόλεμο των Τζερόκι και των Σοσόνι και αυτόν που αναφέραμε πριν, που είναι απάνω στα βουνά και
ωραίο.
Το Αμερικάνικο Βαμπύρ, το πρώτο Αμερικάνικο Βαμπύρ εννοώ του από ηθαγενείς, εμφανίζεται ως θεά της φύσης για τους ηθαγενείς και της γενιά το μύθος ότι αυτή προστατεύει τη φύση.
Okay.
Τη φύση ακριβώς, στα βουνά. Αλλά ναι, είναι πάνω στα απαλάχια και είναι ενδιαφέρον. Αυτό από το American Vampire, πολύ ωραία σειρά, διαβάστε τη. Αν και δυστυχώς στην Ελλάδα είχε βγει μόνο ένα τεύχος στα ελληνικά, αλλά εγώ ανεπιφύλακτα το προτείνω. Έχει ασχοληθεί και ο Stephen King, θέμε. Με το πρώτο.
Stephen King.
Ναι. Ο Στέφανος Βασιλιάδης.
Με το.
Με το American Vampire.
Α, νομίζω με τα απαλάχια.
Όχι.
Καλά, σίγουρα θα έχει γράψει κάτι, αλλά.
Για τα παλάχια, ο Στίβεν Κίνγκ.
Ναι, δεν παίζει.
Το ξενοδοχείο στη Λάμψη δεν είναι πάνω στα παλάχια.
Δεν θυμάμαι, ρε φίλε.
Νομίζω είναι.
Δεν θυμάμαι.
Νομίζω είναι.
Μπορεί να το γράψει ταινίε και να μην το θυμάμαι, τι να σου πω.
Έχω την εντύπωση πω το ξενοδοχείο τη Λάμψη είναι πάνω στα παλάχια. Αν είναι, μόλι σα είπα και την ταινία The Shining, γαμώ τι ταινίε. Νίκολα Γκέιτ. Νίκολα Γκέιτ, λέω. Βέρεψα τον.
Τον ηθοποιό.
Πώ το λένε, κόλλησα. Δεν λέγεται Κέιτ.
Πώ λέγεται, όντω.
Τζακ Νίκολσον.
Τζακ Νίκολσον.
Τζακ Νίκολσον. Είσαι θεούλη. Here's Johnny. Το Appalachian Folklore and Ghost Stories τη Νάση Ρίτσμοντ είναι επίση ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Το οποίο και αυτό εξετάζει του θρύλου και τι παραδόσει. Απλά εννοώ είναι πιο στοχευμένο. Το The Foxfire Book του Elliot Wington. Μια συλλογή από παραδοσιακές πάλι γνωστές έτσι και παράδοσες ιστορίες των Απαλαχίων και των κατοίκων του. Το Cold Mountain του Charles Frazier. Μια ιστορία που εκτελήσεται κατά τη διάρκεια του Αμερικανικού εμφυλίου, η οποία εξετάζει τόσο τη φυσική ομορφιά όσο και τις δυσκολίες ζωής στα Απαλάχια όρη. Το βιβλίο είναι ένα μυθιστόρημα που προσφέρει μια λεπτομερή εικόνα στο πώς ζούσαν οι άνθρωποι στην περίοδο εκείνη. Σκεφτείτε χορεύοντας με τους λύκους, αλλά σε βιβλίο με για τα παλάχια, ξέρω. Το The Secret Wisdom of Earth, Christopher Scotton. Είναι Scotton, σε τον Christopher. Scotton, Scotton. Μια ιστορία ενηλικίωσης. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι είναι το βιβλίο, το διαβάζω αυτό. Okay.
Την περίληψη, λέμε.
Ναι, ναι. Το βιβλίο δίνει μια ρεαλιστική απεικόνηση τη ζωή στα παλάχια. Είναι τύπου Χάιντι στα παλάχια, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
Μάλλον.
Ναι, Appalachia Reckoning, Region Response to the Hill Billy Elegy, Anthony Harkins and Meredith McCarroll. Hill Billy Elegy, όντως. Αυτό το βιβλίο είναι μια συλλογή δοκιμίων που αντιδρούν στο διάσημο Hill Billy Elegy του J.D. Vance, προσφέροντας μια ελεκτική προοπτική για την κουλτούρα των Απαλαχίων.
Από φόβο να λέμε τώρα δεν έχουμε ιδέα, απλά τέτοιο.
Και ανατρέπονται τι... τα στερεότυπα. Εντάξει, γενικά από ό,τι καταλαβαίνω είναι απάντηση σε ένα άλλο βιβλίο που επί της ουσίας του απεικονίζει τα Απαλάχια και αυτούς μένουν εκεί σαν χιλμπίλι, ξέρεις, καραβλαχάρωες του νότου.
Να το έχουμε εδώ στο επόμενο.
Ναι, και τους έχουν κάνει πιο τέτοιο. Δηλαδή αυτοί απαντάνε ότι είμαστε άνθρωποι εδώ πάνω, δεν είμαστε απλά rednecks, ξέρω εγώ, τρελοί. Το Hillbilly Elegy, A Memory of a Family and Culture in Crisis, J.D. Vance, J.D. Vance, ένα από τα πιο δημοφιλή και συζητημένα βιβλία για την περιοχή. Το Hillbilly Elegy είναι μια αυτοβιογραφία του Vance, ο οποίος μεγάλωσε μια φτωχή οικογένεια στα Παλάχια και επικεντρώνεται στις κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες των ανθρώπων της περιοχής και τις επιπτώσεις στη σύγχρονη Αμερικανική κοινωνία. The Road to Nowhere, Robert Gibb.
Γκάιπ, μάλλον.
Gipe. Ένα μυθιστόρημα που εξερευνά τη ζωή στα παλάχια μέσα από τη σκοπιά των κατοίκων. Τα ίδια με το προηγούμενο. Appalachia Mountain Region, a history.
Religion.
Deborah.
Religion, όχι Region.
Α, Religion, δεν το είπα καλά. Religion. Deborah Vanso McCauley. Αυτό το βιβλίο εξετάζει την ιδιαίτερη μορφή θρησκευτικότητα που αναπτύχθηκε στην περιοχή των Απαλαχίων. Μελετά τι θρησκευτικέ παραδόσει τη περιοχή.
Λογικά ρημερέζει, δεν είναι πάντων.
Σερίνα Ρον Ρας, το Σερίνα από τη Ρον Ρας ή από τον Ρον, δεν ξέρω.
Σερίνα ή Σερένα.
Σερένα.
Σερένα Βίλιαμς, ξέρω εγώ.
Σερένα Βίλιαμς, μπορεί. Ένα μυθιστόρημα που τοποθετείται και αυτό στα Παλάχια, κατά τη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης όμως. Επομένως θα έχει, ξέρω εγώ.
Φτώχεια και ντρόγια.
Ναι, κλεφτοκοντάβες που φτιάχνουν, που κάνουν παράνομη ξυλεμπορία και φτιάχνουν moonshine. Ecology of a Cracker Childhood, Janice Ray. Of a Cracked Childhood. Ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο πάλι για φτωχές οικογένειες.
Ωραίο.
Τα Απαλάχια επίσης μπορούμε να τα βρούμε, αγαπητέ Θέμη, σε διάφορες ταινίες. Θα ήθελες να μας τις περιγράψεις. Επίσης όμως να αναφερθούμε ότι το παραπάνω βιβλίο που ακούσαμε πριν για το Moonshine και αυτά, τα Απαλάχια όπως είπαν πέρα ναρκωτικά. Παλιά τίποτα απαγόρευσε. Εκεί κρύβανε ποτά στις σπηλιές τους, φτιάχνανε.
Παράνομα τζίνι,
κρυφά. Έχουν μεγάλο τέτοιο να χαθεί, δηλαδή.
Καλά, εντάξει, είπαμε. Είναι μια περιοχή που έχει συνδεθεί, ρε φίλε, με την εγκληματικότητα. Από ταινίες που λέτε, παιδιά μου, έχουμε το Winter's Bone του 2010, που είναι η ιστορία μια κοπέλα η οποία προσπαθεί να σώσει να εντοπίσει τον πατέρα της και... γιατί έχει εξαφανιστεί και να σώσει την οικογένειά της. Πάλι αποκονίζει πόσο δύσκολη είναι η ζωή στα Απαλάχια όρη. Το Song Catcher, το οποίο είναι βασισμένο στις πρώτες καταγραφές παραδοσιακής μουσικής των Απαλαχίων, Η ταινία ακολουθεί, λέει, μια μουσικολόγος αρχής του 20ου αιώνα που ταξιδεύει στα Παλάχη Όρη να μελετήσει και να γράψει την παραδοσιακή μουσική της περιοχής. Αυτό γυρίσκε το 2000. Το The Deliverance του 1972, που μια λέει από τις πιο διάσημες ταινίες που διαδραματίζονται στην απομονωμένη φύση των Απαλαχίων. Hillbilly Elegy, το αυτό που είπαμε πριν. October Sky, το Hillbilly να πω ότι γυρίστηκε το 2020. October Sky 1999, μια ταινία λέει που βασίζεται πάλι σε αληθινή ιστορία του Homer Hickman, ενός νεαρού από μια μικρή πόλη εξόριξης άνθρακα στη Δυτική Βιρτζίνια, ο οποίος ονειρεύεται να κατεβάσει πυράβλους και να ξεφύγει από τη σκληρή πραγματικότητα τη ζωή στα Απαλάχια. Γενικότερα δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά ό,τι βλέπουμε για τα Απαλάχια είναι σαν τραγούδι του Καζατζίδη. Έτσι θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω.
Φτώχεια κλάψα και φιλότιμο.
Αυτό. Φτώχεια κλάψα και φιλότιμο. Out of the Furnace 2013. Ένα σκοτεινό δράμα που εξερευνά τη ζωή δύο αδελφών σε μια φτωχή κοινότητα εξόριξης στα Απαλάχια. Η ταινία λέει εστιάζει στη φτώχεια και την ανεργία και τη βία. Θεέ μου, ποιος θα το έλεγε. The Wild and Wonderful Whites of West Virginia 2009. Αυτό είναι ντοκιμαντέρ, δεν είναι ταινία, που ερευνά τη ζωή μιας διαβόητης οικογένειας στα Απαλάχια Όρη και της Δυτικής Βιρτζίνια. Η οικογένεια White, που είναι μια γνωστή, λέει, για τη βία και τα ναρκωτικά και τα εγκλήματα οικογένεια. Και έχει χαρακτηριστεί ως ένα ντοκιμαντέρ που προσφέρει με μια ομή και ανεπεξέργαστη ματιά στην περιθωριοποιημένη ζωή στα Απαλάχια. Έχουμε το Made One 1987, που είναι και αυτό, λέει, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και αφηγείται τον αγώνα των ανθρακορίχων της Δυτική Βιρτζίνια και τη διάρκεια της απεργίας του 1920 στην πόλη του Made One. Και αυτό εδώ αλλάζει λίγο, λέει πάλι για δύσκολες συνθήκες, απλά ασχολείται και με τη συγκρούση μεταξύ των ανθρακορίχων και των εργοδοτών. Έχουμε το Lawless, είναι μια ταινία που τοποθετείται κατά τη διάρκεια της πρώτης απαγόρευσης που είπε ο Θοδωρής πριν και επικεντρώνεται σε μια οικογένεια λαθρέμπορων στην αγροτική Βιρτζίνια. Και το Harlan County, USA, 1976, που είναι και αυτό το ντοκιμαντήρι και γράφει την απεργία των ανθρακορίχων που είπαμε πριν. Απλά αυτή τη φορά είναι στο Harlan County στο Kentucky.
Πάμε στις ταινίες.
Όχι, στις ταινίες ήμασταν. Πάμε στα video games τώρα.
Ναι, συγγνώμη.
Να πω, ρε Θοδωρή, το Brokeback Mountain. Ναι. Σε ποια βουνά διαδραματίζεται, ρε φίλε?
Το Brokeback Mountain.
Ναι, πού ήταν αυτό? Παίζει να ήταν Απαλάχια, όχι. Ωραία ταινιούλα πάντως.
Ξέρεις ποιο παίζει να είναι Απαλάχια και βετώσει εκεί?
Ποιο?
Στο Cliffhanger με το Σταλόνε.
Λες,
ναι. Ναι, αυτό πρέπει να είναι στα Απαλάχια.
Κάτσε.
Για να αναφερθούμε λοιπόν σε video games, θα πούμε το κλασικό Fallout 76. Πλατφόρμες μπορείτε να το βρείτε, τις ξέρετε, δεν θα σας ξαναπώ. Είναι ένα παιχνίδι που λαμβάνει χώρα σε μια μεταποκαλυπτική, καυλωτική, όχι τέξη, εννοώ, πολύ ωραία έκδοση της Δυτικής Βιρτζίνια, στα Απαλάχια Όρη. Το The Vanishing of Ethan Carter, το οποίο ερευνά μια απομονωμένη αγροτική περιοχή, είναι τύπου thriller εξερεύνησης. Και ακολουθάμε έναν detective που ερευνά την εξαφάνιση ενός μικροαγοριού στη μυστηριώδη κοινότητα εκεί.
Εδώ θα πω εγώ το παιχνίδι, γιατί προσπαθούσε ο Θοδωρής να το πει και δεν τα κατάφερε. Έχουμε το Firewatch του 2016, όπου είναι ένα παιχνίδι που διαδραματίζεται στο Wyoming. Είδες τόσο πλήτα να το
πεις. Δεν μπορούσα να πω το Wyoming.
Οι απομονωμένες, λέει, δασικές περιοχές και το μονοπάτι θυμίζουν ότι είναι τα απομονωμένα μονοπάτια και τα δάση στα Απαλάχια Όρη. Η ιστορία ακολουθεί ένα δασοφύλακα που αντιμετωπίζει μοναξιά και μυστήριο που. Ενώ επιτηρεί ένα απομακρυσμένο δάσος, εξερευνεί τη φύση και ίσχυε στιγμές, λέει, που παρέχει το παιχνίδι, δίνουν μια αίσθηση σύνδεσης με την αγριότητα και την ήρεμη.
Γενικά, αυτού θα του χρειαζόταν να γίνει μάγισσα από το Bell House.
Όχι.
Για να μην νιώθει τόσο μόνο.
Δεν χρειάζεται να κάνουμε σεξουαλές τα πάντα.
Εγώ αυτή η μάγια τον έπαιζε.
Έλα εδώ, πες το παιχνίδι επόμενο.
Kentucky Route Zero. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο διαδραματίζεται στο Kentucky. Και έχει ισχυρούς δεσμούς με τη μυστική ατμόσφαιρα, μυστική ατμόσφαιρα των Απαλαχίων. Το Kentucky Route Zero είναι ένα αφηγηματικό παιχνίδι που συνδυάζει μαγικό ρεαλισμό με την αγροτική Αμερική. Οι χαρακτήρες ζουν σε μια απομονωμένη κοινότητα από εγκαταλειμμένα ορυχεία έως μυστηριώδεις τοποθεσίες που θυμίζουν έντονα τους θρύλους και τη λαογραφία των Απαλαχίων. Το μεταξύ του Kentucky Route Zero νομίζω είναι και mobile. Θυμάμαι ο θείος μου το έπαιζε που παίζει πολλά puzzle games. Πες να το έχει παίξει αυτό.
Μπορεί, δεν ξέρω.
What Remains of Edith Finch.
Παιχνιδάρα, μαλάκα. Πες το εσύ, δεν πειράζει. Εγώ το έχω παίξει, ρε φίλε, τι να.
Παρακαλώ τότε, δώσε μας μια καλύτερη εικόνα.
Ρε φίλε, τίποτα. Είναι ένα παιχνίδι που περιστρέφεται γύρω από την ιστορία μιας οικογένειας. Ζει σε ένα απομονωμένο σπίτι, βρίσκεται λέει σε μια αγροτική περιοχή που μοιάζει με τα Απαλάχια. Αν και δεν θυμάμαι τώρα αν είναι αυτό ή κάποιο άλλο, γιατί υπάρχει νομίζω είναι τριλογία, κάτι τέτοιο. Παίζουν μπαλίτσα με ένα φάρο. Δεν ξέρω τι σχέση έχει φάρο με τα Απαλάχια.
Okay.
Και γενικότερα αυτό το παιχνίδι είναι εξερεύνηση. Πρέπει να βρει στοιχεία, λύνει γρίφου. Έχει πάρα πολύ νταρκύλα, στεναχώρια απίστευτη, γιατί είσαι μόνη σου, εξερευνείς ένα εγκαταλειμμένο σπίτι και βρίσκεις artifacts διάφορα και βλέπεις αναμνήσεις που είχες ως παιδί, οι οποίες περισσότερες έχουν να κάνουν με θανάτους αγαπημένων προσώπων που τους κάνεις recreate στο μυαλό σου ή κάποιες ευχάριστες στιγμές που έχεις με άτομα που δεν ζουν πλέον και γενικότερα αν έχετε κάποιο ξέρω εγώ, ας πούμε ότι πιστεύω ότι έχετε κατάθλιψη ή αν έχετε, δεν θα πρότεινα να το παίξω αυτό το παιχνίδι, γενικότερα είναι πίκρα. Έχουμε άλλη μια μαλακία τώρα, το The Long Dark, το έχω παίξει, το οποίο είναι ένα παιχνίδι επιβίωσης, το οποίο είναι πολύ hardcore για κάποιο λόγο. Ο παίκτης πρέπει να επιβιώσει σε ένα παγωμένο τοπίο, το οποίο είναι μετά από μια παγκόσμια καταστροφή και η φύση έχει νικήσει τον άνθρωπο, δείχνει πόσο αδύναμος είναι γενικότερα, πόσο αδύναμος ο άνθρωπος μπροστά στη φύση. Έχει διάφορους παραλληλισμούς με την άγρια φύση και τα σχετικά, μοιάζει με τα Απαλάχια. Απλά, άμα το παίξετε, αν δεν είστε ξεκινωμένοι με το παιχνίδι και στοείς να το παίξετε, είναι πολύ δύσκολο χωρίς λόγο. Δηλαδή, άμα ήταν ρε φίλε να επιβιώσω στην άγρια φύση και να φάω πίκρα και κάθε λίγο να πεθαίνω και να ψάχνω και να κάνω και να ράνω, να παθαίνω κρεπαγήματα, να σπάω πόδια, ιστορίες αυτά, ας το πάω να το κάνω στην πραγματικότητα. Όπως το κάνουν τα The Outer Boys, που είναι ο πατέρας παίρνει τους γιους και τους πηγαίνει για κάμπινγκ. Στην Αλάσκα έχει πάει και στα Απαλάχια και έζησε κιόλας, δεν είναι παθητή τίποτα άνθρωπος. Αλλά ναι, τέλος πάντων δεν θα το πρότεινα καθόλου όμως καθόλου αυτό το παιχνίδι, ειδικά άμα έχετε πρόβλημα με τα νεύρα σας.
Okay. Το Blair Witch 2019 είναι εμπνευσμένο από τη γνωστή ταινία Τρόμου και λαμβάνει χώρα πάλι στο μυστηριώδες δάσος που θυμίζει τα Απαλάχια. Η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη ένταση, τρόμο και γενικά έτσι καφρίλα. Το οποίο επίσης να αναφέρω και ένα άλλο που ξέχασα, το Days Gone του 2019, το οποίο λαμβάνει χώρα σε μια απομονωμένη αγροτική περιοχή με τοπογραφία πάλι που θυμίζει τα Απαλάχια και ακολουθεί τον πρωταγωνιστή καθώς προσπαθεί να επιβιώσει και αυτός μέσα σε ένα μετααποκαλυπτικό κόσμο γεμάτο ζόμπι και άλλες απειλές. Και φυσικά, Θέμη, αυτό νομίζω πρέπει να το πούμε μαζί, η παιχνιδάρα, η καύλα ίδια, Red Dead Redemption 2. Το παιχνίδι που μπορείς να κυκλοφοράς στα Απαλάσια και να βρεις γαμημένους KKKK κούκλου κλάν να βάζουν φωτιά στον εαυτό τους
και σε σταυρούς,
ναι, και να κλέψει ένα τρένο και όλα τα υπόλοιπα. Γίνε ο καουμπόι που ονειρευόσουν πάντα, γίνε ο Marlboro Man, γίνε ο γαμημένος Lucky Luke.
Ναι, εντάξει, η φάση είναι
μόνο
ότι εδώ όντως διαδραματίζει τα Απαλάχια. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι είναι μια περιοχή που θυμίζει τα Απαλάχια. Είναι όντως στην Αμερική, ρε παιδιά, στην εποχή των western και τα σχετικά. Παιχνιδάρα απίστευτη. Εντάξει, άμα δεν μπορείτε γενικότερα αυτά που θέλουν grind ή τέλος πάντων που θέλουν πολύ χρόνο να παίξετε, μην το παίξετε. Αλλά άμα θέλετε να αφιερώσετε χρόνο σε ένα παιχνίδι, είναι time well spent.
Αυτά. Θα ήθελα να πω ότι
θέλω να μου πεις λίγο τώρα πώς σου φαίνεται η όλη φάση με τα Απαλάχια, φίλε.
Αυτό πήγα να πω, αγαπητέ. Θα ήθελα να πω ότι τα Απαλάχια για μένα είναι άγνωστα σχετικά. Γενικά, εντάξει, δεν είμαι πολύ fan της Αμερικής, ενώ μου αρέσει πολύ η ιστορία, μου αρέσει πολύ τα folklore, οι μυθολογίες. Δεν ξέρω γιατί οι Αμερικάνοι μου προκαλούν τέτοια ιδέα στην ψυχή μου. Δηλώνω κατά των Αμερικανών.
Παράξενος τρόπος να μας πεις τους κομμουνιστές.
Όχι, not. Γενικά, εντάξει, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει τόσο η Αμερική. Τους θεωρώ, ρε φίλε, λίγο δανειστούλιδες και βλάχους, δηλαδή. Έχετε ένα Route 66 και εκεί γίνονται πράγματα εξωγήινοι, δηλαδή Και γι' αυτό βασικά να σου πω κάτι. Η αποστροφή μου σε εξωγήνους δεν έχει να κάνει. Άμα βρω ένα καλό, μια καλή ιστορία με εξωγήνους, γουστάρω. Έχει να κάνει με τους Αμερικάνους. Που πρώτο πράγμα με το που γίνει κάτι, γαμημένη εξωγήνη. Επειδή δεν έχετε πολιτισμό, δεν σημαίνει ότι η απάντηση για όλα είναι κάτι φωτάκια στον ουρανό, παλιομαλάκες. Τέλο πάντων.
Δεν είναι μόνο που έχουμε πολιτισμό, ρε φίλε, λέμε τέτοιο.
Δεν λέμε τόσο για εξωγήνους, ρε μαλάκα. Οι Αμερικάνοι μας πείζουν τον μπούτσο με τους εξωγήνους συνέχεια.
Εντάξει, ναι, και είναι παραπάνω συνωμοσιολόγοι, αλλά έχουν και οι Ρώσοι, έχουν και οι
Μέξικοι. Και είναι joke οι τυπάδες. Σκάνε με τέτοιο, με ταψιά λουμινόχαρτο στο κεφάλι και λένε τώρα μας παρακολουθούν.
Καπέλα, ρε ταψιά.
Κάμε, πείτε εδώ είχαμε κάτι τυπάδες που μας πηγαίνανε με αλφάβι να ισχυώσουν.
Εντάξει.
Έχουμε, η τρέλα είναι τρέλα.
Τώρα έχουμε τους θεματοφύλακες του συντάγματος. Γενικότερα από τρέλα έχουμε, παιδιά. Η τρέλα δεν πάει στα απαλάχια.
Έχουμε τον Πλεύρη.
Άλλο
μπάτσος, μπάτσος. Εντάξει.
Και ο πατέρας δεν μας κάνει για τον Πούτσιν.
Μαλάκα, ο πατέρας δήλωσε ότι θα κάνει παιδί στην άλλη, τη 40, 95 χρόνια.
Με το καλό, κύριε Πλεύρη, τώρα που είστε στα 83-84 που σα
είπα. Σηκώνετε, μαλάκα. Θα ήθελα να ξέρω πραγματικά. Θέλω τσόντα με τον
Πλεύρη. Δεν θέλω να το σταματήσω. Θα λέγεται. Έχει δημιουργήσει φρικτέ εικόνε. Σταμάτα, θα δωρεί.
Θα λέγεται.
Σταμάτα.
Το τρίτο Ράιχ, το μακρύτερο. Το βάλε μου τη βάσκα στον κόλλο.
Έλλειγο. Τον κόλλο δεν κάνει, παιδιά.
Ναι, αλλά ο Πλεύρη είναι γνωστό παίκτη του σεξ ρουλέτ.
Το κατηγορούμε ότι είναι παιδόφιλο. Μια χαρά.
Ναι. Εν τέλει. Ναι. Δεν είναι το αγαπημένο μου θέμα οι Αμερικάνοι, αλλά ρε φίλε, μπορώ να σεβαστώ ότι είναι ενδιαφέρον τα Παλαίσια. Είναι ωραία βουνά, είναι μαγευτικό, δηλαδή και μόνο η σκέψη αυτών των βουνών εμένα μου προκαλεί ένα δέος ότι ξέρεις, η δύναμη της φύσης με αυτή την έννοια, καταλαβαίνεις τι εννοώ, ότι είναι πραγματικά η αδάμαστη φύση ακόμα παραμένει. Είναι πιστεύω χαρακτηριστικά για την Αμερική σε όλες τις εποχές τους. Τώρα, όσον αφορά αυτά που ακούσαμε, εγώ θέλω να πιστέψω ότι στις περιοχές οι οποίες είναι ακόμα μακριά από τον άνθρωπο, αν και λίγες, ξέρω εγώ τύπου τα βάθη του Αμαζονίου, οι χαμένες σπηλιές των Απαλασίων και όλα τα σχετικά.
Εκεί που τραγουδάνε οι καραβίδες, θα λέγει κάποιος.
Εκεί που τραγουδάνε οι καραβίδες, μπορεί να πει κανείς. Είχα δει ένα άνιμε που λέγεται «Εκεί που κλαίνει η γρίλη».
Και εκεί που τραγουδάνε οι ρέγγες.
Ναι, μας κάνατε. Τι νοματάρες δίνετε, ρε, που στείλουν σε αυτά τα περίεργα. Ναι, πιστεύω ότι θα μπορούσε κάτι να ζει. Όχι απαραίτητα κρυπτίδιο, θα μπορούσε να είναι κάποιο.
Κάτι που το ξέρουμε εμείς.
Ζώο, ναι, το οποίο δεν το ξέρουμε ή πολύ απλά δεν εξελίχθηκε λόγω της απομόνωσής του. Ξέρεις, με βάση τη βαρβινιστική θεωρία τόσο πολύ, γιατί δεν είχε φυσικούς φυρευτές ή τόσο φυσικούς εχθρούς. Και έτσι λοιπόν έχουν δημιουργηθεί πολλοί μύθοι. Ξέρω ότι είναι μια αχανής τεράστια περιοχή που μας θυμίζει, εγώ πιστεύω εκεί προκύπτουν οι εξαφανίσεις πραγματικά, μας θυμίζει ότι ο άνθρωπος δεν ανοίξει τη φύση.
Πλέον.
Ναι.
Εντάξει, αυτή ήταν η άποψή σου, θες να πεις κάτι άλλο παραπάνω και σε διακόπτω?
Όχι, όχι.
Εντάξει, να πω και εγώ την άποψή μου. Γενικά η φάση με τα απαλάχια έχει μια άγρια μορφιά, εγώ έτσι θα το ήθελα να το περιγράψω. Μας θυμίζει ότι όντως ο άνθρωπος δεν μπορεί να νικήσει τη φύση. Και είναι ωραίο γιατί όλο αυτό το πολιτισμικό, παύλα λαογραφικό κομμάτι στα Απαλάχια δεν είναι ένα κομμάτι της σύγχρονης καπιταλιστικής μαλακίας των Αμερικάνων που προσπαθούν να κάνουν τα πάντα attraction. Είναι μια λαογραφία που έχει σκοπό να διώξει τον κόσμο από εκεί, να κρατήσει η φύση τη μορφή που έχει. Δεν ασχολούνται με αυτά τα κρυπτίδια να τα σκοτώσουν, να τα διαλύσουν, να τα κατακριοργήσουν και τα σχετικά. Και επειδή αυτό ακριβώς δεν είναι ένα συνοθήλευμα από σύγχρονες αμερικάνικες μαλακίες, αλλά είναι ένα συνοθήλευμα από διάφορες λαογραφίες, από τους ιθαγενείς Αμερικανούς μέχρι τους σκλάβους που έφτασαν εκεί πέρα. Και όχι μόνο από τους κατακτητές, γιατί το έχουμε ξαναπεί η ιστορία, γράφεται από τους νικητές κυρίως. Σε αυτή την περίπτωση οι νικητές είναι μόνο ο άνθρωπος ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τους υπόλοιπους.
Ναι, μα οπότε εγώ η ατακάρα που ανέφερα το Hard Rock Cafe τη διοίκηση, που το έχει όλη η φυλή υποτίθεται, μαλάκα τη βάζει νομίζω ήταν περιγραφικότατη.
Ναι.
Ας έτσουξε τα Αμερικανάκια και μεταφωνάζανε, αχ τι λένε κι αυτά. Μαλάκες Αμερικάνοι, όλη σας η ύπαρξη σε μια πρόταση αυτό. Παίρνουμε την Αμερική ένα μπέργκερ τη φορά.
Απλά μαλάκες. Να πούμε ότι εσύ φίλε που λες ότι είσαι Αμερικάνος. Εντάξει, μπορεί τώρα να.
Δεν είσαι Αμερικάνος. Είσαι Ευρωπαίος άπικος.
Αυτό μπορεί να πιστεύεις εσύ ότι είσαι Αμερικάνος και God's country.
Home of the Brave, Land of the Free.
Και μαλακίες τέλος πάντων. American Dream και τα αρχίδια.
Μα να σου πω κάτι, ρε φίλε. Έχουν day στο σχολείο που κάνουν Heritage Day και βλέπουν από πού είναι ο καθένας. Ναι. Δεν θα έχεις Heritage Day, παλιομαλάκα, άμα ήσουν κατά κύριο λόγο ηθαγενής. Όπως δεν έχουμε οι Έλληνες, όπως δεν έχουν οι Τούρκοι, όπως δεν έχουν οι Ρουμάνοι, όπως δεν έχει κανένας. Έχει Heritage Day γιατί οι μισοί είστε Άγγλοι, οι άλλοι μισοί Γάλλοι, οι άλλοι μισοί Ολλανδοί, οι άλλοι μισοί Ισπανοί. Γι' αυτό έχει Heritage
αυτό,
Day.
Αυτό δηλαδή Heritage Ιταλή. Day. Heritage Day να είχαμε εμείς, ως Έλληνες ας πούμε, να πιστεί. Είμαι εγώ απόγονος των Πελασγών, ο άλλος είναι απόγονος από τους Ίωνες.
Και Δωρεής.
Και Δωρεής. Μα τι μου λες τώρα. Ή να βγει ο Ισπανός και να πει τα αντίστοιχα, ο Ρουμάνος, ο. Ακόμα και ο Τούρκος, δε φίλε.
Πλέον έχουν κάτι πόσες γενιές.
Να βγουν οι Αλβανοί να πούνε τι. Α,
Αρχαίος Ηλίριος.
Αρχαίος Ηλίριος. Μαλάκα, ναι, χαίρομαι πολύ. Και εγώ είμαι αρχαίος Ίωνας. Δεν λέει κάτι αυτό, ρε μαλάκες. Ενώ. Σα δώσω ένα παράδειγμα. Οι Dude Perfect, του ξέρει, που κάνουν τα τρίξοτ. Ωραία. Ο ένας είναι Ισλανδός. Τα δίδυμα είναι γαλάκια. Ο άλλος, ο καράφλας με τα μουσια, είναι Γερμανός. Και ο ψηλός είναι Άγγλος.
Και όλοι είναι Αμερικάνοι.
Ωραία. Ρε φίλε, οι τυπάδες είναι Τεξανοί. Ειδικά ο Τάιλερ, αυτός που λέει ο Ισλανδός, είναι καρικατούρα Τεξανού Αμερικανού, αλλά.
Έχει καμπόικο καπέλο. Και μπότες.
Ναι, ναι, κυνηγός και
τα. Αυτή είναι η γαμημένη καρικατούρα σας.
Φίλε. Δεν, για να λέτε αυτό με το Heritage Day, δεν είστε Αμερικανοί. Δηλαδή, άμα ήσασταν Τσερόκι, ήσασταν. Βοήθαμε λίγο καλό τώρα.
Σινούκ.
Σινούκ τέλος πάντων.
Και όλα αυτά συγγνώμη τώρα. Έχει ελικόπτερο να πω, δεν είναι.
Έχει καλό τώρα. Δεν μου... Απάτσι,
μπράβο, ρε, και Σινούκ είναι ρε. Ναι, Απάτσι, ναι, Σινούκ, είναι. Τσερόκι.
Τέλος πάντων, διάφορες
φίλες. Πάρα πολύ.
Δεν μας έρχονται τώρα δυστυχώς, γιατί το κάνουμε και live επεισόδιο. Άμα είσαστε κάποιοι από αυτές τις φυλές, γαμώ να πείτε γεια σας, παιδιά, είμαστε Αμερικανοί. Οι υπόλοιποι είστε απλά.
Μα τους αληθινούς Αμερικάνους.
Ένα μείγμα.
Τους αληθινούς Αμερικάνους, τους γενοκτονήσατε. Και στην αρχή με τον Κορτές που πήγε και τους γάμαγε. Και μετά η Αμερικανική κυβέρνηση μέχρι το 1880 που γάμαγε πάλι.
Ξέρεις ποια είναι η διαφορά από π.χ. τους μετανάστες που έρχονται στην Ευρώπη. Οι περισσότεροι αφομοιώνονται με τον πληθυσμό. Εντάξει. Και π.χ. ξέρω εγώ, άμα έρθει ένας. Ας πούμε Αλβανός στην Ελλάδα, με τον καιρό μπορεί να αποκτήσει την κουλτούρα. Παραμένει έναν Αλβανός,
ναι.
Αλλά μπορεί να αφομοιωθεί με τις Έλληνες.
Ναι, ελληνοποιείται. Το θέμα με τους Αμερικάνους
το, είναι. Το θέμα με τους Αμερικάνους. Δεν μπορείς να αμερικανοποιηθείς.
Ναι, αυτό γιατί δεν υπάρχει.
Είσαι Ιρλανδός, είσαι Ιταλός, είσαι. Ξέρω εγώ, Αφροαμερικανός. Δεν έχεις σχέση με τους υπόλοιπους.
Ναι, μαλάκα.
Είστε αυτό... απλά μια μίξη πολιτισμού.
Εμένα πάντα μου έκανε πολύ εντύπωση αυτό με τους Αμερικάνους. Γιατί όντως δεν είναι ένα. Είναι ένα κράμα το οποίο όμως είναι ρατσιστικό μεταξύ του. Δηλαδή. Οι Αμερικανοί, γιατί νομίζεις πάνε όντως για δεύτερο εμφύλιο και έχουν τόσο μίσος μεταξύ τους, τέτοιες διχόνοιες και τόσο ρατσισμό. Έχετε ρατσισμό γιατί κατά βάθος έχετε ανασφάλεια. Δηλαδή, υπάρχει ανασφάλεια ότι δεν είστε αληθινοί Αμερικάνοι. Επομένως, ο μαύρος ξαφνικά δεν είναι Αμερικάνος, είναι Αφρικάνος σκλάβος. Αφού ρε μου νόπανο και εσύ Άγγλος είσαι,
ας πούμε, ο
δεν είσαι Αμερικάνος.
Ή ο Λατίνος είναι παράτυπος μετανάστες.
Εγώ. Και δεν το λέω καθόλου χρυσαυγητικά, έτσι. Τυχαίνει με ένα τεστ DNA που έχω κάνει, γιατί μου είχαν πει για το δάχτυλο στο πόδι που έχω το, πιο, το δεύτερο πιο μεγάλο, ότι αυτό υποτίθεται είναι αρχαιοελληνικό. Έχω 70% ελληνικό DNA. Έτσι. Εγώ, ρε φίλε, δεν μπορεί να μου πει κανένα δεν είμαι Έλληνα. Μπορώ να πω ότι η οικογένειά μου κοινό είναι γενιές ολόκληρες. Είναι από, το, από τους Δωρείς στην Ελλάδα.
Είμαστε μια ανάμειξη
από αυτού. Βέβαια, φυσικά και είπα, σου είπα, τα άλλα 30 είναι ότι να είναι ασιατικό, είναι ξέρει. Τούρκικο επί της ουσίας, τέτοιου τύπου. Ναι. Αλλά ρε φίλε, μπορώ να πω ότι η δικιά μου οικογένεια είναι από, το, από την εποχή του Περικλή, μη σου πω, αν όχι τους Δωρείς, εδώ. Εσύ Αμερικανάκο, τι μπορείς να πεις. Ακόμα και από την αρχή της απικίας να είσαι.
Το Δωρείς πατριώτης.
Μάλλον θέλω να πω, ρε. Και εσύ το ίδιο ισχύει για το θέμα και για το μέσο κράτη.
Κοίτα, εγώ να πω την αλήθεια, ρε φίλε, από στο Λύκειο οι περισσότεροι με έλεγαν ότι τουρκοφέρνω. Οπότε,
ωραία, ναι. Και Τούρκος να είσαι, είσαι εδώ από το 1400. Είσαι από το 1354 εδώ.
Εντάξει, μου νόμανα.
Εντάξει. 1354. Δηλαδή, είσαι εδώ 600 χρόνια. Πουστράκια Αμερικάνε που η χώρα σου υπάρχει 200 χρόνια.
Εγώ ξαφνικά έγινα Έλληνα.
Πόσα χρόνια, χρόνια υπάρχει, ε? Πόσα χρόνια μπορείς να πει, να πεις, άμα γυρίσει Αμερικάνο και πει My family's been here for ages. Τι ages, ρε μαλάκα. Τέταρτη γενιά είσαι.
Μπουστράκι Αμερικανέ. Ένα ρατσιστικό μήνυμα αυτό. Τέταρτη γενιά και ο προπάπου σου, η πρώτη γενιά τη οικογένεια ήταν Ιρλανδός.
Τέλος πάντων, ναι, θα πρέπει να φτιάχνω πάλι τον ήχο γιατί θα πήγατε το μικρόφωνο σίγουρα. Για να τελειώσω τώρα με, τη... με τα παλιά, γιατί ξεφύγαμε.
Το ρατσιστικό ραντ του Θοδωρή είναι αντίθετο των Αμερικάνων.
Εντάξει, δεν είναι ρατσιστικό ραντ, είναι... έχει ένα ψήγμα αλήθεια.
Μεγάλη αλήθεια.
Γενικά, η όλη φάση με τα παλάχια είναι πολύ ωραία. Οι εξαφανίσεις μπορούν να δικαιολογηθούν, πιστεύω.
Ναι, και από εγκλήματα και απαγωγές,
τα πάντα. Ναι, ναι. Άμα σε φανταζό, τι άμα μην έρχεται να μείνει, αλλά θα πάω να ρίξω τα σκατά.
Μπορεί να είναι κυριολεκτικά και μία. Πώς το λένε, μία ανάμεξη, έτσι. Δηλαδή, σκάς σε κάτι δεν πρέπει να δει, τύπου ντρόγκια. Σε βουτάνε κάτι Μεξικάνοι, σε χώνουν σε ένα φορτηγό, σε πάνε 100 χιλιόμετρα πιο πέρα μέσα στα παλάτια.
Μεξικάνοι δεν θα είναι εκεί, θα είναι.
Ό,τι κρύβονται εκεί πάνω.
Αμερικάνοι θα είναι.
Και μετά σε πετάνε μέσα σε ένα λάκκο με μαμούθ, ξέρω εγώ. Ή με
μαμούθ.
Ό,τι μουρφή. Με Wendigo. Με Wendigo, άντε γαμίσου, θα κάνει.
Αυτό.
Α σε φάει το Wendigo, αγαπητοί.
Ξέρετε, και να σε πάρουν και να σε πετάξουν, ρε, στο δάσο.
Θα σε
φάνε. Θα σε βρει ένα κογιότ, θα σε βρει ένα σλίξ, θα σε βρει να σε φάει. Τέλος πάντων.
Νομίζω και στο χορεύοντας με τους λύκους δεν έχει τα παλάχια.
Δεν θυμάμαι, ρε γάμο, το άμα ήταν εκεί.
Έχω την εντύπωση
το Brokeback, ας πούμε, που έψαξα είναι κεντρικός Καναδός, οπότε δεν είναι στα παλάχια.
Το χορεύοντας με λύκους παίζει να είναι γιατί είναι το Last Frontier, είναι οι μεγάλες παιδιάδες από εκεί, είναι πέρα από τα παλάχια αυτό.
Μπορεί, δεν ξέρω.
Αλλά λογικά από εκεί φεύγει για να πάει να βρει τους Ινδιάνους. Γιατί πέρα από τα παλάχια είχαν μείνει οι Ινδιάνοι.
Οκ. Okay.
Anyway.
Ναι, νομίζω αυτό ήταν το.
Επισοδιάρα.
Το επεισόδιο μας.
Μεγάλο, ωραίο.
Κάναμε και ένα ράντ στο τέλος.
Ναι. Μπορώ να υποσχεθώ επιτέλους ότι Samsung επεισόδιο έρχεται την επόμενη εβδομάδα.
Αλήθεια.
Ναι. Ωραία. Και θα κλείσουμε την τριλογία που έχει ανοίξει εδώ και καιρό των επιχειρήσεων.
Τέλεια.
Έχουμε ήδη και το δεύτερο μέρος με το drum των Προέδρων. Άρα μας μένει και ένα τρίτο για να κλείσουμε και αυτή την τριλογία των Προέδρων.
Θα το ψάξουμε, θα το δούμε. Έχει διάφορα. Θέλουμε να κάνουμε και κάτι guest τώρα. Απλά δεν.
Μπάμα ομπ, ερχόμαστε για σένα, μαύρε.
Μόλις οριστικοποιήσουμε το πρόγραμμα και το βρούμε τελείως, γιατί είδα τώρα μία Κυριακή που τη χάσαμε. Θα κάνουμε και τα guestάκια μας κανένα. Θα πούμε
ναι, ναι. Πρόγραμμα.
Αυτό ήταν το επεισόδιο, παιδιά μου, για τα παλάχια όρη.
Θα θέλαμε να μας συντροφέψετε στα social του καναλιού.
Κάντε και καμιά αξιολόγηση, άμα θέλετε.
Μπείτε στο YouTube, αν και δεν είναι όλα τα επεισόδια. Πατήστε αρεσκία αστεράκι.
Αρέσκομαι το podcast.
Αρέσκομαι podcast και like. Πατήστε 5 αστερίσκους. Και θα θέλαμε επίσης να σας δούμε στο Discord.
Στο κανάλι επικοινωνίας μας.
Στο διάβλο ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
Εντάξει. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο.
Μέχρι το επόμενο επεισόδιο ήταν ο Μπαμπινιώτης.
Γεια σας, παιδιά μου. Μόλις ψήρισα τους μαθητές μου και έκανα ένα δικό μου λεξικό από δικές πτυχιακές. Οχ! Δεν το έχω άκουσα από μένα αυτό.
Αυτή δεν είναι η επίσημη άποψη στο story.
Τέλος πάντων. Δίπλα μου ήταν ο γνωστός ιστορικός Θοδωρής, θα βρούμε ένα επίπεδο, δεν ξέρουμε. Θοδωρής Σαστορόπουλος. Ήμασταν σε πόλεμο με την πραγματικότητα.
Στέφανε Χίες, αγαπάμε.
Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο.
Φιλιά και πολλά.
Γεια σας. Παίζουν ξύλο πλέον, έχω κόρες τσέων. Μάκο in Louboutin, παίρνω μίζες πλέον. Παίρνουν δώρα πλέον, λαμπούνε στα νέων. Πρέπει να κόψω τα deals, έτσι δεν βγαίνουνε meals. Θέλει να βλέπεις αλλού, μόνο γι' αυτό να το ζεις. Έφυγα από τη γειτονιά, άλλαξε οικονομικά. Αφήσα πίσω δικούς μου, μου δίνουνε ποσοστά. Ανεβαίνω με δίχρονο το βουνό. Έχω χάρτες και σημάδια να τα βρω. Στα τσοπάνια δίνω ένα ποσοστό. Κι έτσι κρατάνε το στόμα τους κλειστό. Ανεβαίνω για να κόψω το κιλό.